Myslel som si, že len v Komárne je tak horúco. Ale vidím, že aj v Trenčíne sa topí čokoláda. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Prišli ste z ďaleka i z blízka. Prišli ste, aby ste počuli ten hlas Pána Ježiša, o ktorom on hovorí, že moje ovce čujú môj hlas. A oni ma nasledujú. A za cudzými hlasmi nepôjdu, ale ja im dávam večný život. Viete, my preto ideme za Pánom Ježišom Kristom, že on nám dáva večný život. Že tie jeho zasľúbenia, to nie sú dočasné zasľúbenia, ale večné. Niektorí sa ma pýtali, brat Alexander, máš nejaké korene u svojich predkov, ktoré sú židovské, prečo sa nehlásiš k židovstvu? A ja hovorím, oče, je väčší Ježiš Kristus než Abraham, o to sú väčšie zasľúbenie Pána Ježiša Krista ako Abrahamove zasľúbenia. A keď mám niečo z tej židovskej krvi, tak si vyberem radšej tie Ježišove zasľúbenia. Rozumiete? Pretože nechcem hovoriť o vypočítavosti, ale proste jednoducho Pán Ježiš hovoril, keď niekto ide stavať vežu, alebo púšťa sa do nejakého boja, alebo do nejakého rozhodného zápasu, sadne si a uvažuje. A zvažuje, že čo je to, čo dovedie k víťazstvu. A my musíme vedieť, milovaní bratia a sestry, že naše zasľúbenie sú nádherné skrze Ježiša Krista. A on povedal, budete mať utrpenie. Aké je to nádherné. Haleluja. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Na svete budete mať súženia. Na svete budete mať trápenie. Na svete budete mať bolesti. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Ó, viete, aké je to nádherné, ako sa Boh kochá v tom, keď ty mu veríš. Ľahko je veriť tomu, čo vidíme, ale tomu, čo nevidíme. To, čo práve opak sa nám hlási, to, čo sa nás opačne dotýka nášho života a vtedy uveriť tie nádherné veci, tie zasľúbenie. Vtedy, keď mám prázdne vrecká, keď som znevážený, zneúctený, keď do mňa práve kopli, vtedy uveriť tomu, že som milované Božie dieťa a že mám pripravenú nebeskú korunu tam u nášho Pána. To je tá viera. Vtedy, keď sa mi dobre darí, vtedy, keď sa všetko podľa tých mojich predstav deje, tak je ľahko vtedy veriť. Ale vtedy, keď všetko sa opačne deje, keď nič sa nie tak deje, ako si to ja predstavujem, vtedy uveriť Bohu. Hľadal som tú hĺbku, tú hlbokú podstatu toho, čo sa Pánu Bohu ľúbi. A viete, čítal som v Malých prorokoch o tom, že keby som hovoril niečo o tejto zemi a mal by som zlé predpovede, a keby boli v tej zemi traja mužovia, a to by bol Daniel, Job a Noach. Na modlitbu týchto troch mužov by som odpovedal. Modlitbu týchto troch mužov by som vyslýchal. Viete, čo som urobil? Ja som začal študovať týchto troch mužov. Začal som hľadať a hovorím, Pane, keď sa ti tak veľmi ľúbia títo mužovia, ja chcem ísť na koreň veci. A tak som študoval som Noacha. Keď som videl to jeho bláznostvo, to, viete, nebolo väčšieho blázna, ako Noacha v tej jeho dobe. Na suchu, a ešte nie v blízkosti rieky, alebo v blízkosti mora, staval jeden veľký koráb a rozprával o tom, že Boh chce zachrániť svet. A on celý svoj život investoval, celý svoj život niesol na sebe pohanenie. A proste neustále bol titulovaný bláznom. Ja si myslím, že tedajší Noachov svet, celé to jeho okolie, sa smialo na ňom a robili si vtipy. Tak ako si dnes z niektorých robia vtipy, tak Noach bol asi takým porekadlom pre vtipy tej doby. Bláznom tej doby. Ale on počul hlas Pána. A on nedbal na reči ľudí. On nedbal, čo hovorí suseda, alebo sused. Nedbal, čo hovoril jeho brat, alebo jeho sestra. Nedbal, čo hovorí jeho matka, alebo čo hovorí jeho otec. On počul hlas Boží a on povedal, ja idem za týmto hlasom. Stal sa najväčším bláznom svojej doby a on to zobral na seba a dokonca bolo mu to slávou. Až do toho dňa, keď otvorili sa dvere, a Boh prikázal tým zvieratkám, aby vošli do toho korábu. Vošiel do nich aj Noach, vošla aj jeho rodina a dvere boli zatvorené. A vtedy vlastne bolo koniec bláznostu. Vtedy začala sláva. Vtedy začali sa dívať na tú mohutnú, nádhernú stavbu, na tú krásu, tú dokonalú stavbu, ktorú Boh položil na Noacha, aby on staval. On už vtedy sa dívali nejako na bláznostvo, ale dívali sa ako na veľkú záchranu Božiu. Ale oni nevošli do toho, lebo bol čas milosti. A ja verím, že ešte keď máme čas milosti, že my budeme môcť vojsť aj dnešného dňa do toho korábu, do tej záchrany. Keď som videl Daniela, ako jednoducho on neprosí o svoj život, ako on nezápasí o svoj život, ako on položí svoj život na oltár Bohu a je ochotný byť medzi tými lvami a dívať sa tomu nepriateľovi z očí do očí, dívať sa na neho a byť pripravený ktorúkoľvek chvíľu napadnutý a strávený. A on v modlitbe zotrváva v očakávaní na svojho Boha. Vieš očakávať na Pána? Dokedy? Dokedy? Abraham 100 rokov čakal na Pána. Teda do svojho veku 100 rokov. Však? Ty koľko vieš čakať na Pána? Pomodlíš sa? Ak sa to hneď nestane, no tak už ani nečakáš. Práve som včera rozprával jeden taký príbeh svojho života, kde jedni rodičia priniesli takého autistického chlapčeka, ktorý, pošpinieval sa, pocikával sa, bol nemý, bol veľmi, proste jednoducho to dieťa sa nevyvíjalo. Do 9 rokov života bolo úplne zabrzdené, žiaden vývoj. A potom modlili sme sa. Najprv tento chlapček začal sa pýtať na nočník, potom sám už urobil svoje potreby na vecku, potom začali ďalšie uvoľňovania, ale to nie je naraz, to prechádzali roky medzi tým. A nakoniec, keď už prichádzal aj s rodičmi, on, ktorý bol nemý predtým, vo dverách kričal, Ujošaňo, Ujošaňo. Aleluja. Ale to nebolo hneď. Modlil som sa za iných ľudí. Iná matka doniesla svoje dieťa. A keď hneď nevidela výsledok, ten, ktorý si ona predstavila, už ma ani na ulici nepozdravila. To nerobím ja, to robí Boh. Ale on žiada našu vernosť. On žiada proste, ja neviem, čo prežíval ten Daniel. A on možno, že sa modlil aj za to, že Pane, ak je možné, hneď ma odtiaľ to vytiahni z tejto jamy. Ale kým Pán Boh sa nad ním nezmiloval, on tam musel byť. A musel si vyčkať ten čas. Vedieť čakať na Pána. Vedie čakať na jeho vyslobodenie. Vedie čakať na jeho reč. Moje srdce očakáva Pána tak, ako strážcovia ráno. Vieš čakať na Pána. No to bol zase Daniel. No a tak vám poviem, Nič som si nesľuboval od toho Joba. Mne kniha Jobova vždycky bola taká, hovorím, taká ufňukaná, taká usťažovaná, ufňukovaná kniha. Hovorím, čo? Ale keď som si to tam prečítal, že Job, ktorý ani zákon hospodinov nepoznal, a že to bol len nejaký muž z východu, z mesta Úc, a keď som nad tým uvažoval, hovorím, čo sa Bohu tak na ňom ľúbilo, keď ešte ani jeho prikázania tento človek nepoznal. A viete, začal som ho skúmať, začal som ho hľadať. A najväčšie požehnanie som vlastne uvidel práve u tohoto Joba. Žil jeden veľmi tajomný život. Nemal to poznanie, čo máme my. Milovaní, my máme tak veľké poznania, že keby Job mal v tej svojej dobe to poznanie, čo len niektorý z vás má, tak by chválil Boha a nemusel by cez tie mnohé trápenia prejsť, ktoré prešiel. Ale tam sa ukázalo to verné srdce Jobove. On nerozumel veciam, ktoré sa dejú. Ešte aj tie veci, čo mne Duch Svätý vysvetlil z Jobovho života, on vôbec absolútne to nevedel, pretože nemal to poznanie. A predsa mal verné srdce. Prišla manželka a povedala mu, vieš čo, zloreč Bohu a zomri. Proste skonči to, lebo je trápenie vidieť to tvoje trápenie. Ona sa už cítila sužovaná a trápená tým, že videla trápenie svojho muža. A hovorí, zloreč Bohu a zomri. A on nezlorečil. Hovoríš ako jedna z tých bláznivých. A potom vidím, ako ide dole. Vidím, ako sa Job točí, 42 kapitol sa točí okolo seba a čím ďalej sa točí okolo seba, jednoducho ide dole, dole a hlbšie a hovorí, viem, že môj vykupiteľ žije. A on sa posledný postaví nad mojim prachom. Už myslí na svoj odchod, myslí na ukončenie svojho života. A hovorí, aj keby ma zabil, aj tak budem v neho dúfať. A potom hovorí, doteraz som len slýchaval o tebe, ale teraz ťa už vidia moje oči. Vidíte? Proste jednoducho on to tej vernosti, on zotrval. On prešiel celým tým ohňom, ale zároveň celou tou škálou Božieho očisťovania, až kým Boh mohol v jeho živote povedať to posledné. A keď už on povedal, že aj keby ma zabil, aj tak len v neho budem dúfať, keď už došiel v podstate na dno, vtedy mu pán povedal, začni sa modliť za iných. 42 kapitol si sa modlil za seba. 42 kapitol si sa točil okolo seba. No ukončme už tú knihu Jobovu a nech sa ukáže moja sláva, tak hovorí pán. A začni sa modliť za iných. Začni sa modliť za svojich priateľov. A Job sa modlil za svojich priateľov. A otvorte si Jobovú knihu, 42. kapitolu, a od 10. verša, keď si to tam budete čítať, tam je napísané. A keď sa Job modlil za svojich priateľov, Hospodin za svojho priateľa, Hospodin mu vrátil dvojnásobne všetko to, o čo prišiel. A vtedy som pochopil jednu nádhernú vec. Ja sa v poslednom čase nemodlím za seba. A viete, za čo sa modlím? Modlím sa za iných ľudí. Ja som si z tých 42 kapitol modlitev za svoje, tak ja som sa už tak obmodlil, že som už obmodlený z hora, z dola, z boku, aj zo zadku, aj z predku, aj zo všadiaľ. Ja som tak obmodlený, že už som skončil sa modliť za seba a modlím sa za iných ľudí. A ja viem, že si sa vy modlíte za mňa, tak na čo by som sa ja modlil za seba? Sláva pánu. Takže vás všetkých veľmi srdečne vítam. A ak chcete, aby Boh tu na tomto našom Slovensku konal veľké veci a už koná, my to vidíme, tak skúmajme toto všetko, čo som vám povedal, to všetko nájdeme v Pánu Ježišovi Kristovi, v jeho nádhernej osobe. On bol ten, ktorý sa stal bláznom vlastne v očiach všetkých, aj farizeov, aj zákonníkov, aj bláznom vtedajšieho sveta. A on vyniesol na kríž tvoje i moje viny. On nesúril otca, hovorí, o pane, už urob tomu koniec všetkému. Nie. Trpezlivo znášal. A vedel, že všetko je úplne presne načasované. Bol obklúčený nie lvami, ale vrahmi. A jednoducho oni ho vraždili. Oni bili do jeho rúk klince. Oni prebodli jeho bok. Prebodli jeho ruky, jeho nohy. A on trpezlivo znášal. Všetky tieto nádherné skvosty, ktoré Boh videl tých troch mužoch, vlastne nám ukázal vo svojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. Takže o ňom dnes chceme hovoriť. Neprišiel som len sám. Milá sestra ma vítala. Bratčanko, ty si povedal, že prídete dvaja až štyria. A akože ste prišli traja? No hovorím, štyria sme prišli. Prišiel Pán Ježiš, prišla moja manželka Zuzka, prišiel môj brat Marian a prišiel som aj ja. Tak sme štyria, nie? Dobre. Takže dovolte, aby som vám predstavil milého brata Tomáša, Mariana Tomášeca. To je môj milovaný brat. A teraz by som ho poprosil, keby si nám povedal to svoje evanjelium, to prečo evanjelium, prečo nie nejaká iná náuka. Ty si všeličo zažil, všeličo si sa dotýkal, Pán ťa vyslobodil, uzdravil, očistil. Nech sa páči, poď a povedz.
Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Veľmi sa ma dotkli hneď tie prvé slova, ako si hovoril, Šaňko, o tom hlase Pána Ježiša, že počujeme jeho hlas, rozoznáme ho a on rozozná tie naše hlasy. Ja by som na to nadviazal a hovoril som trošku aj o iných hlasoch, ktoré sú, pretože ich je vo svete mnoho. A trošku by som sa pozdielal o tom, čo tie hlasy narobili v mojom živote a ako sa z toho dá výjsť. Ja pochádzam z rodiny, kde síce o Bohu vedeli, ale mali ho niekde schovaného hlboko v šuflíku na horšie časy, alebo proste nebol akútne potrebný, aspoň tak sa im zdalo, tak s ním nekráčali, s ním nežili a toto sa dotklo aj mňa. Vlastne okrem starých rodičov, ktorí boli z tej starej školy veriacich, mi o Pánovi nikto nerozprával. Vyrastal som v dobe socializmu a vtedy bolo oficiálnym náboženstvom bol ateizmus, čo bolo pre mladého človeka veľmi výhodné, pretože nič sa nezakazovalo, všetko sa mohlo, nemali sme žiadnu zodpovednosť, mohli sme si robiť, čo sme chceli a Do určitej hranice sa mi to veľmi páčilo a využíval som to, zneužíval, ťažko povedať. Len vždy som cítil vo vnútri, že je niečo medzi nebom a zemou, ktorý som ešte nevedel, že je to niekto a že je to Pán Ježiš. A začal som toto duchovno hľadať. A keďže som nebol nejako oslovený kresťanstvom, lebo na tých ľuďoch som nevidel, že by to naozaj žili, že by ich to naozaj menilo, aspoň teda v tých kruhoch, kde som bol ja, tak som sa začal pozerať inde. Pozeral som sa po východných filozofiách, pozeral som sa po ezoterike, pozeral som sa po New Age. A to boli veci, ktoré mi začali dávať mnohé odpovede. Vysvetľovali mnoho z toho, čomu som nerozumel, vysvetľovali mnoho z toho, čo som chcel pochopiť. Lenže mal som dojem, že každá z týchto náuk ma niekam priviedla a ďalej tie odpovede už neprichádzali. Proste ako keby tam bola slepá ulička, za ktorú som sa nevedel dostať ani ja sám, ani ľudia, ktorí boli okolo mňa, ma v tom nevedeli nejako viesť, aby som do toho duchovna kráčal ďalej a ďalej. Tak som si potom povedal, však máme túto kresťanstvo 2000 rokov, stále tu je, to znamená, niečo na tom musí byť. Tak chcel som sa pozrieť trošku bližšie, trošku na zubok aj tomu kresťanstvu, ale ako som spomínal, nezaujímali ma až tak ľudia, ktorí išli v nedeľu do kostola a keď vyšli z tej kostolnej brany, tak na nich nebolo vidno, že v tom kostole boli. Že proste ich nebolo možné rozoznať od bežných ľudí. A začal som hľadať ľudí, ktorých sa to naozaj dotklo, ktorých život sa zmenil a začal som takýchto ľudí aj nachádzať. Medzi nimi bol aj brat Čanko, s ním som sa stretol prvýkrát. Bolo to 7 rokov dozadu a bolo to zhodou okolností v modlitebni adventistov v Považskej Bystrici a Šanko dal možnosť ľuďom, ktorí potrebovali osobný rozhovor na takéto osobné stretnutie, tak som to využil, tam sme sa stretli a tam sa udialo niečo, čo začalo meniť môj život. Bez toho, aby sme sa predtým poznali, alebo bez toho, aby som mu ja niečo o sebe povedal, tak sme si sadli naproti, on sa na mňa pozrel a povedal mi, no ak si myslíš, že na jeden kopec sa naraz dostane 4 cestami, tak sa ako strašne mýliš. A ja som rozmýšľal, že ako, o čom ten chlap hovorí. Lebo moja predstava bola taká, že ja neviem, z tých východných filozofií, dobre, toto sa mi páči, z ezoteriky toto a toto je dobré, z toho New Age toto by sa dalo využiť. K tomu ešte nacapem dačo z toho kresťanstva, spravíme z toho taký nejaký pekný myšmaš a proste zoberiem si to, čo sa mi páči, to, čo mi vyhovuje, tak to pôjdem ďalej. Tak Šaňko ma veľmi rýchlo vyvedol z omilu, že ako tudy cesta nevede. A povedal mi, ak chceš, budem sa s tebou modliť, ale musíš sa zrieť všetkého tohoto ostatného, pretože je to okultizmus, je to niečo, čo sa možno tvári dobre, ale z tej cesty ťa zvedie. Že zo začiatku sa to môže zdať, že je to dobré, ale uvidíš časom, obráti sa to proti tebe. A ja už som v niektorých sférach začal vnímať, že sa to obracalo proti mne, tak som si povedal, dobre, zrieknem sa toho, vyznali sme to, pomodlili sme sa a vtedy som odovzdal srdce Pánu Ježišovi a začali sa meniť aj veci v mojom živote. Väčšinou k horšiemu, pretože v tej dovtedajšej dobe som si nabral na seba mnoho toho, čo nebolo kresťanské, čo nestálo na kameni, na Ježišovi Kristovi a boli to veci, ktoré boli dočasné a ktoré nakoniec by sa obrátili proti mne. A ono sa hovorí v podobenstve o tej vzácnej perle, že ten, kto našiel tú vzácnú perlu, tak predal všetko, čo mal, vzdal sa všetkého, čo ho brzdilo na tej ceste ku tej perle. Niečo podobné sa stalo mne, že proste Pán bral všetko, čo nebolo od neho, on sa proste nepýtal, on to bral a som rád, že to zobral nakoniec. A Došlo to až do takého štádia, že som mal dojem, že som na tej ceste ostal úplne sám, pretože obrátili sa proti niektorí členovia rodiny, niektorí priatelia, niektorí obchodní partneri a prišiel som na to, že vlastne Pán Ježiš je to jediné, čo mi ostalo. Lenže v tom momente, keď zistíme, že Pán Ježiš je jediné, čo máme, prídeme na to, že to je jediné, čo potrebujeme. A že skrze toho Pána Ježiša sa nám dostane absolútne všetko, že on vie, čo potrebujeme, kedy potrebujeme, ako potrebujeme. A keď my sme vnímaví na ten jeho hlas, tak on nás vedie tým správnym smerom a vedie nás tam, kde nás chce mať on, a to je to Božie kráľovstvo. Pretože nech robíme, čo chceme na tejto zemi. Na tejto zemi sme iba dočasne a mŕtvi budeme veľmi dlho. Oveľa dlhšie, ako sme živí. Takže je dobré, keď spravíme nejaký fundament, nejaký základ tomu, čo príde po tomto živote. A Pán zase, okrem toho, že ja som sa obrátil, že ja som sa teda snažím kráčať po tých Božích cestách, tak začal ku mne posielať ľudí, ktorí potrebovali pomoc. Máme takú skupinku u nás v Žiline, kde pomáhame ľuďom, ktorí majú problémy vo vzťahoch. Pomáhame im hľadať Božie riešenia. Mal som možnosť byť na nejakých misiách, modliť sa za mnohé uzdravenia. A jedno je isté, že Pán je verný vo všetkom, čo povedal. Proste za tú krátku dobu, čo som obrátený, videl som slepých, čo vidia, videl som chromých, čo chodia, videl som ľudí, čo mali HIV, už ho nemajú, videl som vyliečené rakoviny, videl som proste také neskutočné veci, že ako človeku nad tým až rozum zostane stáť. A posledné svedectvá môžem povedať z dnešného dňa. Predtým, ako som išiel sem, ešte som potreboval na poštu zaniesť nejaké veci a chcel som sa tam aj nájsť. A ako som jedol, bol tam jeden človek, ktorý chodil o barliach a dosť bol taký vykrivený, triaslo ho. Tak sme si potom sadli spolu, začali sme sa rozprávať, dali sme si spolu obed a po chvíľke sa mi začal zdať nejaký známy. Ja som sa ho potom pýtal, nemodlil som sa za teba už v Košiciach asi pred mesiacom? Hovoril, že áno, modlil si sa za mňa, ja sa pamätám a hodne mi to pomohlo. A potom mi trošku rozprával ten svoj príbeh, pretože dneska sme na to mali viacej času. Vravil, že pred 2 rokmi mal ťažkú autonehodu, po ktorej bol vlastne zázrak, že prežil. Že ako mal chodidla, tak ich mal vykrivené úplne na opačnú stranu. Proste ako veľmi škaredé veci. Tí doktori vraveli, že ak to prežije, nestane zložka, že bude do smrti ležať, že sa nepozviecha. A vravil, že tak ako sa zvykol modliť, tak že pán ho postupne uzdravuje. Že povedal mu, že nebude to naraz, ale že ho uzdraví. Doktori vravia, že má šancu jednak tisícich, ale proste má takú nádhernú vieru, že pokračuje na tej ceste a samozrejme po tom obede sme sa pomodlili za neho. Vložil som na neho ruky, pomazal som ho, videl som na ňom, že mám v srdci pána Ježiša. Tak sme sa asi 10 minút modlili a vravil, že takú neskutočnú Božiu lásku som cítil, ako do mňa ide, že do každého orgánu to vstupovalo, do každej bunky, do každého tkaniva. Tak a bolo potom na ňom vidno, že keď vstal, tak už chodil zase o kus lepšie. Takže niekedy ozaj pán uzdraví na počkanie, niekedy to chvíľku trvá, ale vždy je to proces, ktorý vedie tam, kam pán chce. A ako sme hovorili o tom Božom slove a o tých mnohých cestách, ja by som to vyjadril len jedným veršom, ktorý je v knihe Prísloví, je to kapitola číslo 14, verš 12. Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon predsa len vedieť do smrti. Takže ja vás všetkých povzbudzujem, my vieme, čo je tá cesta. Lebo mnoho ciest sa tvári veľmi dobre, ale nakoniec nás zavedie alebo zvedie niekam, kam nechceme. Takže povzbudzujem všetkých, či ste tu už prišli ako kresťania, ktorí viete, kam kráčate, alebo ste hľadajúci, kdokoľvek bude potrebať modlitbu, budeme sa modliť po skončení tohoto zhromaždenia, ale zvestujem, že tá cesta, ktorá je správna, jediná správna, o čom dosvedčuje môj život, Šankov život, život mnohých ľudí, ktorí sem prišli, je Ježiš Kristus, pretože on sám o sebe povedal, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Takže buďte všetci požehnaní a nech sa vás Božie slovo všetkých tento večer mocne dotkne. Aj zase odozdávam slovo Šankovi, lebo kvôli nemu sme tu prišli.
Ďakujeme za svedectvo milého brata. A tak sa veľmi radujem z toho, že my sme prišli kvôli tomu hlasu pána Ježiša. Lebo pán Ježiš povedal, že moje ovce čujú môj hlas. Veľmi je na mieste, keď sa pýta niekto, že ako môžem počuť hlas pánov v svojom živote. Boli ľudia, ktorí mi tvrdili, že oni počujú hlasy, nejaké hlasy. A zdali sa mi tí kresťania, alebo tí ľudia, ktorí toto o sebe tvrdili, zdalo sa mi také čudné ich kresťanstvo a dokonca aj čudné niektoré tie ich spôsoby, ako oni jednali. Nemal som v tom pokoj a pritom oni tvrdili, že počujú hlas. Viem, že ja som v živote asi 2 alebo 3 krát počul hlas pánov. A tak sa ma pýtate, no ako teraz, ako inokedy si ako počul? Ako teda počuješ hlas pánov, alebo nepočuješ? A ja ho počujem každý deň. Ale nie ten zvláštny hlas, ktorý mimoriadne zasahuje do života človeka, o ktorý mnohí usilujú. Bratia, sestry, treba dávať veľmi veľký pozor, že aby sme pochopili, ako správne počuť hlas pánov. Pán Ježiš Kristus nám zasľúbil, že keď Otec pošle toho Ducha pravdy, Ducha Svätého, on vám pripomenie všetko to, čo ja som povedal. teda pripomenie, hovorí ku nám. To pripomenutie je cez hlas nášho svedomia. My nepočujeme nejaké špeciálne hlasy alebo nejaký špeciálny zvuk v našich ušiach, ale my sme plní slova Kristovho. Ako Pavel apoštol hovorí, že buďte plní slova Kristovho, a keď slovo Kristovo v nás bohate prebýva, tiež o tom hovorí takto Pavel, tak Duch Svätý nám toto slovo pripomína. Lebo Duch Svätý zase to nie je nejaká energia alebo nejaká sila, neznáma sila, ale Duch Svätý je duch jeho slova. Duch slova Ježiša Krista. Aby sme tomu porozumeli. Pán Ježiš Kristus hovorí, že moje slová sú duch a život. A potom, on, kto je vlastne on? No on je slovo. Lebo na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Teda moje slova sú duch a život. Pavel apoštol hovorí, už viacej nepoznáme Krista podľa tela. My veríme v Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele, ale už nepoznáme Ježiša Krista podľa tela, teda my ho už nepoznáme tak, ako ho kreslil alebo maľoval Michelangelo. Dlhé vlasy, pekné fúzy, brada a ja neviem čo všetko. Zabudnite, ak máte takéhoto Krista zavesteného na stene, tak musím vám povedať, že to je vaša modla. To nie je Kristus. Kristus je duch slova. A ak my nestretli sme sa s tým duchom slova, ktorý oslovil naše srdce, tak my nepoznáme hlas pánov. My nemáme dočinenia s nejakým vyobrazeným Kristom, s fúzami a s nejakou bradou a s nejakými dlhými vlasmi a podobne. My s tým nemáme nič spoločné. Preto hovorí Pavel apoštol, že už viacej nepoznáme Ježiša Krista podľa tela. Zabudníme to. My poznáme Ježiša Krista podľa ducha. My ho vyznávame, on je ten pán, ktorý prišiel v tele, ale už viacej ho nepoznáme, ale podľa jeho hlasu. Teda ten duch pravdy, ten duch Ježiša Krista nám pripomína neustále jeho slovo cez hlas nášho svedomia. No a tu je veľmi dôležitý moment, aby sme my dbali o svoje svedomie. Ak nemáme čisté svedomie, nepočujeme čiste jeho hlas. Ak my chceme dobre a jasne počuť hlas pána Ježiša, tak my musíme mať čisté svedomie. Očisťujte svoje svedomie. V zjavení Jánovom hovorí v tej poslednej kapitole, že blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha. A viete, to je to pranie toho rúcha, to je očisťovanie toho svedomia. A podľa toho, ako je tvoje svedomie čisté, ako si nechal krv baránka Ježiša Krista, aby pôsobilo na tvojho svedomie, ako tak jeho krv očistila, upokojila a utíšila to tvoje srdce, tak si schopný počuť hlas pána Ježiša Krista. Ja viem, čo hovorím. Ja takto počúvam jeho hlas. Takto som vedený jeho Svätým Duchom. A tí ľudia, ktorí nie sú blízko pána, srdcom nie sú blízko, tí menej počujú to. Aj oni niečo počujú, ale menej. Všimnite si, keď pán Ježiš Kristus išiel v Jordánu a nechal sa pokrstiť od Jána, tak zaznel z neba hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Amen. Bolo to jasné? 100% nejasné. Ale niektorí hovorili, že anjel mu čosi nevedeli. Proste počuli ten hlas, ale neboli schopní rozlíšiť. Do hĺbky neboli schopní rozlíšiť ten hlas. A zase iní povedali, zahrmelo. Aký je to veľký rozdiel? Zahrmelo? Alebo jasná reč Božia. Toto je ten môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Vidíte, o čo to za... prečo všetci tí ľudia nepočuli to jasné svedectvo? Lebo tam bola jasná Božia reč. Vidíte, a to je ten problém náš. Že jedni počujeme tak, iní počujeme inak a preto je potrebné, aby sme prali svoje rúcha, aby sme čistili svoje svedomie, aby sme nepovedali, že my sme sa niekedy obrátili, niekedy sme vyznali svoje hriechy. Dennodenne potrebujeme byť očisťovaní krvou Pána Ježiša Krista. Potrebujeme byť pod jeho očisťujúcou mocou. A potom, keď bereme večeru Pánovu, keď siahame po tom kalichu, tak neklameme, že sme účastní jeho krvi. Lebo ak my bereme večeru Pánovu a bereme kalich a myslíme si, že z toho príde sila, že my vypijeme glg alebo dva, jednému bratovi už tretíkrát skočila, viete, túto, to jablčko mu trikrát poskočilo a pán farár mu už hovorí, dosť. A on hovorí, syn môj, ja mám veľa hriechov. Teda nemyslíte si, že tým, že budeme glgať vínko na omšove alebo budeme v zhromaždení, že namiesto jedného glgu ešte jednu si glgneme, že tým budeme proste viac očistení. Nie. Ale tým, že my bereme do svojej ruky kalich, vyznávame pred svetom, pred mojimi bratmi a sestrami, pred Bohom, jeho svätými anielmi, ale aj pred tým zlým a jeho démonami, že som účastný krvi baránka Ježiša Krista a že jeho krv ma ospravedlňuje a očisťuje. A keď to nie je pravda, tak potom som omyle ešte aj z večerou Pánovou. Niektorí používajú večeru Pánovu ako určitý taký takú pomôcku k tomu, keď príjmem večeru Pánovu, budem uzdravený. A takéto paviery, povery, používajú to ako poveru do svojho života. Dávajte pozor, bratia a sestry, aby sme si nerobili z veci, ktoré Pán dal, niečo, čo nie je. Lebo ak niekto nehodne, je nehodný a nehodne vyznáva veci okolo krvi a obeti Ježiša Krista, tak sám seba odsudzuje. Pretože nerozlišuje krv Pánovu. Preto my potrebujeme mať očisťované svedomie. My potrebujeme mať čisté srdce. My musíme sa vedieť jasne pozrieť svojim drahým do očí. Vieš sa pozrieť, sestra moja, svojmu mužovi do očí? Brat môj, vieš sa čisto a jasne pozrieť svojej manželke? Nie drzo, čisto a jasne. Pozrieť do očí plný lásky, pokoja. A tvoja manželka vidí v tvojich očiach, že ona je jediná studnička, z ktorej ty čerpáš pre svoje potreby. Alebo sa nevieš jej pozrieť do očí. O tom to je. Čisté svedomie. Zase sme pri čistom svedomí. Ak nemáme čisté svedomie, tak jednoducho ťažko počujeme Boží hlas. Počujeme, namiesto toho, že by sme počuli, čo hovorí Boh, počujeme niečo celkom iné. Anjel mu čo si povedal, alebo zahrmelo. Na čo máme naladené svoje uši, to počujú naše uši. Jeden New Yorkčan pozval z vidieku Indiána do New Yorku. Hovorí sa o New Yorku ako betonová džungla. Ukázal mu svoje krásne auto, viete, ako to v New Yorku, tie nádherné limuzíny a tak ho posadil tohto Indiána. On ani nevedel v tom sedieť poriadne. A tak prevázal ho to betonovou džunglou New Yorkskou. A naraz mu hovorí tento Indián, ty, počul som cvrčka tu cvrlikať. A hovorí, daj pokoj, kde je tu? Tu je všade betón, to ani cvrček nemá kde existovať. Hovorí, ja som počul cvrčka, ak zastaneš, tak ja ti toho cvrčka donesiem dlani ukázať. No tak tento New Yorkčan si povedal, v poriadku, zastal na parkovisku, Indián odbehol a rovno bežal jedným smerom, proste mal naladené to ucho na toho cvrčka, prišiel na jedno miesto, chytil toho cvrčka a doniesol tomu New Yorkčanovi, doniesol ukázať toho cvrčka. Vidíš, tu je. A on žasol nad tým. A medzi tým tomuto New Yorkčanovi vypadlo z vrecka, nejaké centy mu vypadli, zazvonili a hovorí, že tu zazvonili peniaze. A tento Indián hovorí, ale hádam ani nie. A hovorí, nie, ja som tu počul, tu peniaze zvonili. Poobzeral sa a naraz videl, že z vreckovkou si vytiahol proste nejaké centy, mu povypadali z vrecka. A potom vlastne pochopili jednu vec, že kto má na čo naladené svoje uši, to počuje. My potrebujeme naladiť svoje uši na hlas Pána Ježiša Krista. A vtedy ho máme naladený na ten jeho hlas, keď my milujeme jeho slovo. Ak nemilujeme jeho slovo, nehľadajme hlas Pánov, lebo môže sa nejaký hlas objaviť a potom bude robiť podivné veci. A naraz zistíme, že sme oklamaní, zavedení. Lebo sme nepoznali, neboli sme naladení v tom milovaní jeho slova. To hovorí Pán Ježiš, že ten ma miluje, kto miluje moje slovo, kto zachováva moje slovo, kto ide ku slovu, kto je naladené, má srdce na to slovo. A ten ma nemiluje, to je, ak chcete, 14. kapitola Jánovho evanjelia, 21. verš a 24. verš zase hovorí, ten ma nemiluje, komu to moje slovo nejako je ľahostajné. Komu to moje slovo nie je priorita. A nielen na to, aby ho počul, aby sa s ním zaoberal, ale aby ho aj činil. Dobre? Takže keď sme prišli počuť hlas Pána Ježiša, tak budeme počuť hlas jeho ducha, toho ducha, o ktorom povedal, moje slova sú duch a život. A on hovorí, keby nebesia a zem pominuli, moje slova nepominú nikdy. Preto mám tú hlbokú istotu, že Božie deti počujú jeho hlas, lebo to je to jeho slovo. Amen? Dobre. Tak teraz ešte sme si len naladili uši. A teraz z Evanjelia svätého Lukáša 7. kapitoly prečítame si od 11. verša až po 17. koniec 17. verša. A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného Nain a išlo s ním mnoho učedníkov, aj veľký zástup. A ako sa priblížili k bráne mesta, hľa práve niesli von mŕtvého. Jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova a bol s ňou veľký zástup mesta. A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal, neplač. A pristúpiac, dotknul sa Már. A tí, ktorí niesli mŕtvého, zastáli. A Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím, staň. A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili, veľký prorok prišiel medzi nás a Boh vraj navštívil svoj ľud. A tá zvesť sa o ňom rozniesla po celom judskom kraji a po všetkých okolitých krajinách. Toľko sčítania Božieho slova. Ja som si dával otázku. Viete, keď som tak pozoroval tie evanjeliá a všímal som si, ako Pán Ježiš ide s tými svojimi učedníkmi a tie deje sa dejú okolo neho, tak som začal rozmýšľať o tom, že to vypadá tak, ako keď niekto to má narežírované, tak pripravené tie skutky, že ako keby tam nejaká režia toho bola. Všetko to bolo pripravené. Išiel do Jeruzalema, tu Zácheus na strome, tam predtým Bartimeus v jarku, proste kričia, volajú slepí, dejú sa divy, dejú sa zázraky, to ako na páse. Všimol som si jednu vec potom u mňa, že keď som išiel na nejaký týždeň alebo dva niekde na evangelizáciu a že som bol neustále zaujatý Božími vecmi, tak som si všimol, že zo dňa na deň, aj z hodiny na hodinu, ako keby boli pripravené tie skutky. Viete, začal som o tom všetkom uvažovať. A som si povedal, mne sa to len zdá, alebo je to skutočne tak, že my máme pripravené tie skutky pánové? To je veľmi vážna otázka. Lebo ak nad niečím ešte v nebi zaplačeme, tak najviac zaplačeme nad tým, že koľko pripravených skutkov Boh mal pre nás a my sme tie skutky obišli. To nás bude boleť. Viete koľko? Viete, koľko toho bolo dnes? Pozrite sa, brat Marian povedal, dnes mal takúto skúsenosť. To bolo dnes, však? Vďaka Bohu. Ale toto nie len pre tú jednu chvíľu. Ja vidím, že keď idem životom, idem každý deň niekam, vyjdem na ulicu, idem do mesta, manželka ma pošle do obchodu a všímam si, mám otvorené oči, a som v tej modlitbe ráno povedal, Pane, použi ma, ja chcem sa dívať na teba, chcem byť vedený tvojim svätým duchom, tak naraz sa začínajú diať veľmi zvláštne veci. Moja manželka ma poslala do obchodu, máme ho tam za rohom a vrátil som sa o 2 hodiny. A hovorí, tatínko, však tu za rohom sú tie farby, laky, prečo? Proste 2 hodiny, kde si bol toľko toho času? Si... A hovorím, mamička, predavačka činila pokánie. A hovorí, no dobre, keď predavačka činila pokánie, už si mal byť s našim synčekom, už si mal byť na rehabilitácii, lebo proste nejaký program rehabilitácie mal absolvovať. A už si tam mal byť. Nebudú tam na vás čakať. Hovorím, dobre, už idem, mamička, už idem. Išiel som, malo to trvať nejakých 30-35 minút všetko a vrátil som sa o 2 hodiny. A hovorí, tatínko, kde si bol? Zase 2 hodiny, veď to je nemožné, čo je s tebou. 2 hodiny si zase bol. Hovorím, mamička, aj pani doktorka činila pokánie. A hovorí, no dobre, tak keď už aj pani doktorka činila pokánie, tak utekaj sklenárovi, lebo sklenár na teba nebude čakať. Proste, a zase som sa o 2 alebo o 3 hodiny vrátil od teba. A hovorí, tatínko, to robíš už na schvál. Proste, toľko máme tu povinnosti, toľko toho všetkého tu máme. A ty si zase o 3 hodiny prišiel. Hovorím, aj sklenár činil pokánie. Pripravené skutky. To je veľmi zaujímavé. Keď my budeme mať fokus na to, aby sme to stihli, tam stihli, viete, koľko tých pripravených vecí, ktoré nám Boh postavil do cesty, my preskočíme, prekročíme, obídeme a jednoducho minieme sa toho. A dávame si otázku, kde sú tu tie pripravené skutky? Kde sú tie pripravené skutky, ktoré nám Boh pripravil? Ale my ich len nevidíme. Oni sú tam. Práve som vyšiel von na ulicu a jeden autistický chlapček trhal, škabal svoju matku, až bola krvavá. A keď ma uvidela, hovorí, pozrite, čo to moje dieťa robí so mnou. Je úplne jak posadlé. Ja neviem, čo s tým dieťaťom robiť. Neviem mu pomôcť. Ani lekári, nikto mu nevie pomôcť. Prišiel som k tomu chlapčekovi, chytil som mu hlavu do 2 dlaní. Mene Ježiša Krista ti prikazujem, ty zlostníku, ty satane, ktorý trápiš toto dieťa, vyjdi z neho. A tebe, chlapče, vyhlasujem slobodu, si slobodný. A taký vyľakaný sa díval ten chlapec na mňa. Potom pozrel na matku, zobrali sa pod pazuchy a išli ďalej. A potom zase o nejaký čas, o niekoľko dní, asi o týždeň približne, znovu som vyšiel pred dom, práve išli pred mojim domom. Držali sa za ruky, prechádzali sa, obidvaja sa na mňa usmiali a mamička hovorí, odtedy je moje dieťa dobré, je spokojné a dobre, upokojilo sa to moje dieťa. Sláva Pánu. Ale ja nie preto som vyšiel von, len aby som vyšiel von. Ja som si išiel za svojimi vecami. Ak by som ja povedal, nehnevajte sa, ja mám svoje iné nejaký, svoj program, alebo svoje myšlienky, ja tam musím ísť, alebo to musím ísť, ja to musím stihnúť, ja tam musím stihnúť. Pozrite sa, aj Pán Ježiš Kristus nechal podnikanie. Nechal svojho otca, proste, ktorý nechal tú tesársku prácu. Nechal to všetko, lebo on vedel, čo je to, keď príde zákazník a povie, ešte to nie je hotové, kedy to bude? Hej? Tlačí, ale platiť neplatí však. To je až do dnes to ustalo. Takto. A v tom tlaku, jednoducho, ty v tom tlaku, keď žiješ, ty nevieš uvidieť tie veci, pretože tlačia ťa tie okolnosti života. O tom hovorí Pán Ježiš, že tie starosti tohoto sveta, zvod bohatstva a tie všelijaké práva a nároky a tlaky toho života udusujú to slovo a ostáva bez úžitku. Pán Ježiš sa oddelil a povedal, tu som Otče, aby som konal tvoju svetú vôľu. Ja tým som nepovedal, že len vtedy vieme slúžiť Pánovi. Ja som tiež pracoval v zamestnaní, bol som majster odborného výcviku, bol som vedúcim neskôr, mal som niekoľko prevádzok na Slovensku a zabezpečoval som, ale aj v tom všetkom som vždycky hľadel na Pána a vždycky som hľadal, kde je tá pre mňa pripravená chvíľa, keď môžem vydať svedectvo, keď môžem sa stať na chvíľu bláznom v očiach všetkých a jednoducho ja som sa toho nebal. A videl som mnohú slávu Božiu aj vtedy. Ale odkedy? Odkedy som svoj život položil celé na oltár Pánovi? Tak ja vidím dennodenne. Dennodenne divy. Dennodenne zázraky. Dennodenne Bohom pripravené skutky. A spomeňte si, čo hovorí Pán Ježiš. Musím činiť skutky, pokiaľ je deň. Lebo ide noc, keď nikto nebude pracovať. Teraz je čas deň. Teraz je čas tých skutkov, ktoré my musíme uvidieť. Lebo ide noc, keď nikto nebude pracovať. A hovorí, a musím skonať tie skutky, ktoré mi Otec vopred pripravil. No a teraz sme sa dostali k tej základnej otázke, kde sú tie veci, ktoré nám Otec pripravil. Kde sú? Kňaz a levita išli do chrámu. Videli ležať na ceste človeka, ktorý sa trápil a oni ho obišli, lebo oni mysleli, že oni musia stihnúť svoju službu, oni musia to a musia ono. Mali svoju predstavu o svojej službe, mali svoju predstavu, čo budú robiť, komu budú robiť, ako budú robiť, kedy budú robiť. A toto, no toto nebolo v pláne. Toto musíme obísť. Obyčajne to, čo my obchádzame, tak to je najviac pripravené niečo do nášho života. Ak máte niekto takého protivného človeka, ktorý sa vám protiví, nemusíte zdvíhať ruku. Tak už som videl, že veľa tým už začali ako krídla vtáčikom sa nadvihovať. Musím vám povedať, že títo ľudia, títo protivníci, tí sú Bohom pripravení ľudia. Začnite sa za týchto ľudí modliť. Začnite im milovať. Začnite zobrať do toho duchovného fokusu a začnite sa za nich modliť. Spomínam si, ako sme išli na na tržnicu, tam u nás v Komárne prišli Američania a chceli evangelizovať vonku na tržnici, no hovorím, no neviem, ako to dopadne, dobre, bolo to ešte pred rokmi, bol som mladší, proste dal som sa nahovoriť na hocičo, tak som, išli sme na tú tržnicu a tam bola jedna babka, ktorá začala na nás kričať, berte si to odtiaľ, to čo tu mi zavaziate, nebudem mať tu zákazníkov, keď mi tu stojíte a tak. A tak my sme proste posunuli sa ďalej a tak sme sa posunuli, aby ona lepšie videla, lepšie počula. A predstavte si, že práve ona bola tá, ktorá najviac reagovala na to všetko, čo sa tam dialo. Ten človek, ktorý sa najviac protiví, to je váš potenciálny proste človek, ktorého si Boh pripravil pre vás. Ale samozrejme, vy musíte mať správny prístup k nemu. Lebo ako budete provokovať, tak ešte dostanete aj záuko od neho, alebo kopanec. Ale ak zaujmete ten správny postoj a správne sa budete dotýkať veci, tak naraz poznáte, že to sú tie Bohom najviac pripravené objekty pre vašu službu a v tých veciach sa Pán Boh, pri tých ľuďoch sa najviac Pán Boh oslaví. Išiel som do jednej inej predajni a viete, zobral som si taký košík a tak som pozeral, čo mi manželka ukázala, teda povedala, čo mám z tých regálov si vybrať. Tak som chodil a naraz počúvam, ako tá predavačka hovorí tej druhej predavačke, ty počúvaj, tá moja suseda sa už úplne zbláznila. A ja som hneď zavetril, tu sa niečo deje. Práve sa niečo deje. Hej? Ja nie som taký, ja nie som typ človeka, že strkám nos do všetkého. Verte tomu, že nie. Ale ja zavetrím, keď vidím, že Boh niečo pripravuje, ja okamžite zavetrím a v hlase svedomia mi hovorí, teraz pozoruj a ja pripravím tú chvíľu, keď ty do toho vstúpiš. A tak som stál pri tom regáli a pozeral som tie vystavené veci. A ona hovorí, predstav si, už je taká bláznivá tá moja suseda, že už si vymyslela, že už aj ja jej chodím do jej bytu, už má 7 zámkov na tom dome, teda na tom svojom byte, ale aj tak je ešte tam niekto chodí a stále jej ešte niekto škodí a teraz si vymyslela, že už aj ja jej škodím. Ona je už úplný blázon. A naraz Duch Svätý mi hovorí, teraz. A hovorím, a viete, prečo sa zbláznila tá vaša suseda? A ona sa veľmi zlákla, tá predavačka, že ja som počúval ich rozhovor. Viete, zlákla sa a hovorí, neviem, prečo sa zbláznila. No preto, že vaša suseda išla k veštkyne, dala si veštiť, dostala sa do kontaktu s okultným duchom a okultný duch spôsobuje to, že ak niekto sa dostane do kontaktu s ním, tak mu onemocnie rozum. A potom sa stane takým bláznom. A hovorím, a taký je, proste tak je to s každým človekom, kto navštíví veštkyňu. A ona hovorí, a ja som navštívila veštkyňu. A hovorím, no vidíte, tak už aj vy ste na dobrej ceste. Ja som myslel, že jej vylezú oči z jamok. Díva sa na mňa a hovorí, tak ja som stratená. Hovorím, áno, ste stratená. Ste stratená. Skutočne ste stratená. A ona začala plakať. A hovorím, ale mám pre vás dobrú správu. Spozornila a hovorím, viete, keby Pán Ježiš Kristus nebol zomrel na kríži, keby Pán Ježiš Kristus svojou krvou a svojim životom nezaplatil za tých hriešnikov, čo sa takto zhubili a takto zblúdili, tak jednoducho si totálne stratená. Ale mám túto dobrú správu, že je niekto, kto ťa vykúpil. Vykúpil ťa svojim životom, svojou obeťou. A hovorím, a dám ti radu. Vyhľadaj v tomto meste muža, ktorý je plný Ducha Svätého. Ten sa bude za teba modliť. Pomaže ťa olejom, mene Ježiša Krista, vyženie toho ducha, vežby z teba a budeš uzdravená a budeš oslobodená. A ona tak udivene hovorí, a kde ja takého človeka nájdem? A hovorím, no tu stojí pred tebou. A ona hovorí, a mohol by ste sa za mňa tak pomodliť a mohli by ste za mňa volať k Pánu Bohu. Hovorím, môžem. A tak som ju viedol k pokániu. Viedol som ju k tomu, aby ľutovala svoje hriechy. Aby ľutovala tie svoje omily. A ona to úprimne ľutovala. Ona to tam vyznávala. A ona to oľutovala. Plakala nad tým. A hovorí, áno, zo srdca to ľutujem. A tak som zobral ten olej. Pomazal som ju, preto ja všade nesiem olej aj do obchodu, nielen do zhromaždenia. Proste vždy to mám vo vreckách. Niekedy moja manželka hovorí, tatinko, furt máš masné olejové tie bačky. A hovorím, no vieš, kto maže, ten jede. Takže pomazal som ju olejom, menej Ježiša Krista som prikázal tomu duchu veždby a tomu duchu okultnému, ktorý ju poviazal a ktorý ju takto utrápil, aby ju opustil. Vyhlásil som jej slobodu, vyhlásil som jej odpustenie hriechov a vyhlásil som jej nový život Kristu Ježišovi. A ona od radosti skočila mi do krku a plakala a radovala sa, chválila Boha. A potom, keď sme prestali sa modliť a otvorili sme oči, tak okolo nás taký zástup ľudí stál s košíkmi, viete, s tými, a díval sa. A čo bolo zaujímavé, nikto sa tomu nesmial. Všetci plakali, tiekli im slzy a všetci cítili Božiu prítomnosť. Akurát sa niečo dialo. Akurát. Bratia a sestry, drahí priatelia, ak my chceme, aby na tomto Slovensku skutočne bolo prebudenie, ak my chceme, aby tento národ zahorel láskou k Pánu Ježišovi, tak my musíme mať oči pre tých ľudí. My musíme uvidieť tých ľudí. My nemôžeme len vidieť tie veci, ktoré si zoberieme do hlavy. Nemôžeme ísť za svojimi vlastnými cieľmi. Nemôžeme ísť za svojimi vlastnými potrebami, za svojimi vlastnými myšlienkami, za svojimi vlastnými názormi. My jednoducho nemôžeme utekať za svojimi cieľmi. Ale my potrebujeme si všimnúť, uvidieť tých ľudí, ktorí sú okolo nás. Ak ich neuvidíme, obídeme mnohé Božie požehnanie, ktoré Boh chcel vložiť do nášho života. Musím vám povedať, nikdy sa veci nie tak dejú, ako si to my predstavíme. Niekedy sa tie veci môžu obrátiť proti nám. A mohol by som vám rozprávať, ako som mal pištol namierenú na seba, jak som mal veľký nôž na chrbte. Ale všetko to Boh, pretože som čakal na Pána, tak Pán všetko to obrátil na svoju slávu a títo všetci ľudia oddali svoj život Pánu Ježišovi. Neutiekol som. Bola situácia, keď hovorím človeku, ja som ťa už niekde videl. A on pozrie na mňa a hovorí, však samozrejme, však nás je veľa. Hovorím, čo? Hovorím, nerozumiem, akože vás je veľa, však ja ťa len jedného tu vidím. A on hovorí, a čo ty, nečítaš Bibliu? A hovorím, tak ty si ten legión. A jak som povedal, ty si ten legión, začal škrekať, začali démoni z neho rúčať. No mal som jedinú možnosť. Buď sa postavím vo viere, alebo utečiem. Ak chcem slávu Božiu, tak ja sa pýtam, Pane, čo by si teraz robil na mojom mieste? Čo by si v tejto situácii robil? A viete, to ja som nikdy nevyhľadával. Tak sú niektoré spoločenstvá, kde učia vyhľadávať takýchto ľudí. Ja som nikdy nehľadal posadlých ľudí, aby som ja týmto ľuďom slúžil. Nikdy som si nepýtal žiadne dary. Len jeden dar som si pýtal od Pána Ježiša. A to je Duch Svätý sám, aby mi dal svojho Svätého Ducha. A to všetko ostatné, ja neviem, aké mám dary. To skorej vy viete, alebo tí druhí vedia. Ale ja sa s tým nikdy nezaoberám. Áno?
Prepáčte, všetci, ktorí parkujete mimo tých modrých čiar, by som prosil, aby ste preparkovali, lebo policajti zatiaľ bez sankcie boli upozornení. Hneď teraz, teda šoféri. Vám ukážem miesto, kde to bude možné.
Generálom a hlásenia som dával a bol tu východný tyl vtedy, východný okruh a vlastne tá moja služba tu bola v tomto Trenčíne. Ale to bolo už pred mnohými rokmi a teraz mám jedného generála, a to je Pán Ježiš Kristus, ktorému našlapujem a s veľkou láskou a s veľkým odovzdaním mu chcem slúžiť. Viete, preto vám hovorím tieto základy toho, ako. Lebo mnohokrát máme možnosť počuť, že čo. To máš robiť, tamto máš robiť, to nemáš robiť, to rob, ono rob, toto chce Pán od nás, tamto chce, ale nedostáva sa k nám tá informácia dostatočne, že ako. Teraz musíme uvidieť, že všetky duchovné veci, ktoré začnú fungovať v našom živote, oni fungujú cez vieru. Ja musím uveriť tej situácii, že je od Boha pripravená. A ak tomu neverím, tak to nebude fungovať. Tak nebude z toho žiaden div, nebude z toho žiaden zázrak. Proste chodíme vierou a nie videním. Teda bez viery sa Bohu nemôžeme ľúbiť, bez viery nič od Boha nedostaneme, a všetko duchovné, všetky veci, ktoré duchovne fungujú v živote Božích detí, tak to sú skrze vieru. Ale akú vieru? To je veľmi zaujímavá otázka. Každý človek má vieru. Každý normálny človek, ktorý normálne dokáže fungovať s týmto malým kompútrom, ktorý tu má na krku, proste každý človek má základ viery. Keby nemal tú vieru, základnú vieru, tak by nevyšiel ani na ulicu, lebo by neveril, že tam obstojí. Aj akékoľvek rozhodnutie človek robí, a ja hovorím o všetkých ľuďoch, nie? Nielen o veriacich. Každý človek využíva svoju vieru. Ten základ viery každý dostal k tomu, aby bol schopný veriť. Keby to tak nebolo, neprejavila by sa Božia spravodlivosť. Lebo by bol Boh nespravodlivý. Že jednému dá vieru, druhému nedá vieru. Boh každému človeku, každému normálne a zdravo rozmýšľajúcemu človeku dal základ viery. A toto mnohokrát okultisti zneužívajú. Túto vieru, ten základ viery, ktorý majú ľudia, oni začínajú vnášať tie svoje informácie, tie svoje vlivy, tie svoje filozofie, filozofické myšlienky a pre tú trochu viery, ktorú má ten človek, zneužívajú a kradnú od človeka. Lenže táto viera je pre jednu vec daná každému človeku. Viete prečo? Aby každý človek bol schopný uveriť základnej zvesti spasenia. Aby každý človek mohol uveriť. Darmo niekto povie, ja nemám vieru. To sám seba klame ten človek a nechal pustiť do hlavy zvod, že on nevie veriť, lebo keby nevedel veriť, ani na ulici by nevyšiel von, lebo musí veriť, že keď vyjde na ulicu, nič ho nezrazí a nič zlé sa mu nestane. Pochopte, že každom človeku funguje viera. A táto viera je daná na to, aby človek mohol byť spasený, aby tú trošku vieru, ktorú dostal do vienka svojej existencie, aby využil na svoje spasenie. Lebo je napísané, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. To, pozrite sa, aj komunisti, ktorí tvrdili, že oni nemajú vieru, keď prišli do problémov, začali, o Pane Bože, a tak ďalej. A začali vzývať Pána. A verte, že mnohí z nich boli zachránení. Budete prekvapení, že koľkých tam budete vidieť, aj vy nevieste. A tí, ktorí nás učili, že nie je to Boha. Proste oni dostali ten základ viery, lenže diabol chce zneužiť túto vieru. Ale táto viera nie je dostatočná na to, aby sa tie divy a tie pripravené skutky mohli prejavovať v našom živote. Táto viera nie je dostatočná na to. Viete prečo? A odkiaľ to viem? Prečítajte si z Judovho listu z tretí verš. Čo tam je napísané? Chcel by to niekto? nadšene prečítať pekne po slovensky. Nemá kapitolu Judov list. Tretí verš Judovho listu. To jedna kapitola je, celý list. Tretí verš, prosím, kto chcete? Nie, to nie je Judov list. No. To je ono. To je ono. A toto je vlastne ten zápas za vieru, rasta danú svätým. Teda ten základ viery každý jeden z nás má. Na to, aby sme mohli byť spasení. Aby sme mohli vzývať meno Pánovo a aby každý človek proste toľko viery od Boha dostal do vienka, aby mohol byť zachránený. Ale nestačí na to, aby tie charizmatické, tie milosti plné veci, ktoré Pán pripravil na to, aby sa mohli v našom živote prejaviť, nestačí to, táto viera na to. Preto potrebujeme, aby sme zápasili, aby sme bojovali a aby sme urobili všetko preto. Tam je hovorí, aby ste bojovali za tú vieru. Aby ste zápasili za tú vieru. Aby ste všetko preto urobili. Aby ste tú vieru získali. A to je tá viera činná. To je tá viera, ktorá je pôsobivá. Aj spievame v niektorých tých piesniach, že ako je? Že dobrá bola pre Jonáša, dobrá bola pre Dávida, tá viera pre... Prosím, to je tá stará viera. Áno, to je presne o tom my spievame, my kresťania, že o túto vieru musíme zápasiť. Dobre? Aby sme zneplietli ten základ viery, ktorý sme dostali z milosti Božej a my musíme zápasiť, my musíme rozhojňovať, my musíme učiniť všetko preto, aby tie veci v našom okolí, aby naraz začali fungovať. A to je práve preto, aby tento svet poznal a videl, že náš Boh je živý Boh. Práve u týchto Božích mužov táto viera, keď fungovala, keď sa prejavovala, tak to okolie týchto Božích mužov videli živého Boha. Keď skriesil Elizeus, keď skriesil toho syna tej ženy, tak hovorí, už teraz viem, že si Božím mužom. Už teraz viem. Už som presvedčená. Rozumiete, keď tie Božie veci sa udejú na základe tej viery, ktorú sme vyprosili, tak ľudia začnú oslavovať Boha. Začnú veriť. O tom si ešte môžeme hovoriť. Ale aj na konci tejto kapitole, ktoré sme tu čítali, tam ľudia začali oslavovať Boha a hovorili, prorok nás navštívil. Samozrejme, že to nebol prorok, to bol Pán Ježiš, to bol Boží syn nás navštívil. Hej? Ale oni proste začali oslavovať Boha, lebo videli veľké skutky. Teda my musíme zápasiť o túto vieru. Ideme životom a práve sa niečo deje. Ak to obídeme, tak ako prorok, tak ako levita a kňaz, nič sa neudeje. Ale ak sa zastavíme pri ňom, tak ako sa zastavil ten Samaritán, milosrdný, a nepovedal si vo svojom srdci, mňa sa to netýka. Určite aj on mal svoje plány, určite aj on mal svoje predstavy, ale on neľutoval svoj čas venovať tomu. Všetky svoje predstavy, všetky svoje plány, všetko to, prečo išiel tým smerom, dal bokom a práve túto situáciu, všetko pre túto situáciu sústredil. A ešte to, čo nevedel v tej chvíli vyriešiť, povedal, keď prídem ešte okolo, ešte všetko ti zaplatím, všetko, vyrovnáme sa. My musíme tak ísť v živote, aby sme vedeli venovať tým veciam, ktoré nám Boh postavil do cesty, čas. Jedna žena, čarodejnica, bolo jej zvestované evanjelium Maďarsku a povedala jej tá naša sestra, že vieš, ty si vo veľmi zlom stave a si v putách neprávosti, hovorí jej tá sestra, a ty, ak chceš byť oslobodená, prídi do Komárna, príď za tým bratom, našim kazateľom, on sa bude za teba modliť a proste Pán ti dá vyslobodenie z toho. A ona hovorí, dobre, idem. Ale predstavte si, ako išla vlakom, tak na každej zastávke vlakovej ju diabol tak nútil, hovorí, vybehni von, ujdi z toho vlaku. Klamal ju, ako ju len mohol. Viete si predstaviť, že všetky klamstvá, ktoré len existovali, jej povedal. Tento vlak proste vybuchne, tento vlak proste sa vykolají, tento vlak proste ani nedojde do cieľa, ty zomrieš a to. A proste tak ju strašil celou cestou tú osobu, ktorá išla, aby bola oslobodená. A ona hovorí, nie, ja na tieto hlasy nebudem počúvať, ja idem, lebo viem, že dnes sa stretnem s Pánom Ježišom. A keď prišli na tú zastávku toho maďarského Komárna, a ja som ich išiel čakať, tie sestry tam, a naraz, jak postavila sa na schodík a videla tých mnohých ľudí, ktorí tiež nastupovali na ten vlak, poohliadala sa a hovorí, ty počúvaš, všakže to je tvoj kazateľ. Tak to ukázala na mňa. Medzi tom zástupe tých ľudí, všakže je to tvoj kazateľ. A ona hovorí, ako ty to môžeš vedieť? Ty nikdy si ho nevidel, len proste ani fotku, nič si... Jak to ty vieš, že to je práve on? Však tu sú stovky ľudí, ktorí tu vystupujú, nastupujú a hovorí, lebo ten, ktorý je vo mne, ten sa veľmi bojí. Predstavte si. A keď ma uzrela, tak jednoducho ten démon strachu, ten jednoducho ju veľmi znepokojoval. Keď som prišiel k nej, podal som jej ruku, privítal som ju, tak sa jej triasla ruka a bolo tak asi horúco, ako je dnes vonku. A ja jej hovorím, vám je zima? A ona tak prísne sa na mňa pozrela. Však vy viete, že mne nie je zima. Hovorím, viem, viem. A hovorí, no nebojte sa, ale Pán Ježiš vás vyslobodí. Ja viem, prečo sa trasiete. Sedel som s tou osobou a povedal som jej, otvorte svoje srdce, otvor svoje srdce. A ona otvorila srdce a začala hovoriť. Hovorila jednu hodinu, počúval som. Hovorila druhú hodinu, počúval som. Hovorila tretiu hodinu, počúval som. Hovorila štvrtú hodinu, počúval som. 5 hodín v kuse rozprávala táto žena. Vylievala lebo pýtala sa, že kde má začať. Hovorím, od začiatku. No tak začal, tak rozprával všetko od začiatku. Proste všetko vyliala zo svojho srdca. A potom, pretože už bola noc, asi 2 hodiny v noci, tak naraz hovorí mi, že no tak by to asi bolo všetko. A ja hovorím, a ty už ozaj nemáš, už si to všetko porozprávaš, ozaj mi už nemáš čo povedať. A ona sa pozrie na mňa a hovorí, ešte nikto nikdy nemal toľko trpezlivosti ku mne, aby ma vypočul. Toto sa mi prvýkrát v živote stalo. Ale ja som to potrebovala. Ja som to všetko potrebovala zo seba dostať von. A v noci o druhej som jej povedal, no vidíš, keď je to už všetko von, tak aj ja ti poviem, že odtiaľto ty odídeš oslobodená. Pán Ježiš ťa oslobodí, Pán Ježiš ťa očistí, uzdraví a odídeš odtiaľto ako nový človek. Jak som to povedal, vyskočila z tej fotelky a začala utekať von z bytu a ja som len sedel a díval som sa, že čo sa s ňou deje. A potom sa chytila takto za zárubne a hovorí, čo sa so mnou deje? Ja nechcem utekať. Čo to so mnou uteká? Však ja nechcem ísť. Držala sa takto zárovne a nohy ju chceli niesť. A ja som ešte nevidel nikdy niečo také. A tak som jej povedal, vráť sa, posaď sa. Keď som videl, ako ju diabol trápi, viedol som ju k pokániu, potom som ju pomazal olejom. Mene Ježiša Krista som prikázal tomu démonu, tomu satanovi, ktorý trápil túto ženu. Povedal som mu, aby odstúpil od nej, že Pán Ježiš Kristus za ňu zaplatil a z nej to všetko spadlo. Bola oslobodená, bola očistená krvou baránkovou. Zobrala kabelku, vytiahla z tej kabelky tie čarodejnícke náčinia, všelijaké, ktoré tam mala. A hovorí, už toto nepotrebujem. Čo s tým mám robiť? Hovorím, pôjdeme von a pohážeš to všetko do kanála. Už to je nepotrebné. Bola oslobodená. Pozrite sa, zástup ľudí ide za Pánom Ježišom. Ak tam dobre ste si všimli, čo sme čítali, radujúci zástup išiel za Pánom Ježišom. Lebo každý, kto príjme Pána Ježiša, každý, kto uverí v Neho ako svojho osobného záchrancu, osobného spasiteľa, nájde radosť a pokoj pre svoj život. A od počiatku, od toho prvého dňa, keď pri Galilejskom mori, pri tom Galilejskom jazere, keď zaznelo to prvýkrát, poď a nasleduj ma, tak dennodenne zaznieva na celom svete, na rôznych kontinentoch a na rôznych miestach, poď a nasleduj ma. A mnohé životy sú premenené. Mnohé smutné, beznádejné srdcia sú uzdravené a sú premenené na radostné a požehnané. Halelujá. A tak ideme, veľký zástup radujúci sa za Pánom Ježišom. Amen. Aj my sa radujeme. Amen. Halelujá. Ale pozrite sa, vpredu ide Pán. On je život. Hovorí, ja som tá cesta. Ja som tá pravda. Ja som i ten život. Na čele tohoto radosného, na čele tohoto požehnaného zástupu ide život. Ale stretávame sa s ľuďmi, na ktorých čele nejde život, ale smrť. A nás musí to zaujať. My nemôžeme si povedať, ja som spasený, ja som už OK, ja som už život odovzdal Pánu, ja pôjdem do neba a teda ja som zaujatý len tými svojimi predstavami. Nie. Idú za Pánom Ježišom a Pán Ježiš naraz niekoho uvidí. Možno, že tí ostatní si ani nevšímali, lebo oni boli zaujatí Pánom. Oni boli zaujatí s tou svojou radosťou a s tým proste, že ich cesta má zmysel a ich cesta je naplnená radosťou. Ale Pán zastal. On uvidel niečo. A my sa musíme učiť od nášho Pána. Keď Pán zastane, keď Pán uvidí niečo, aj my to musíme sa učiť takto uvidieť. Lebo ak neuvidíme veci, tak prejdeme popri požehnaniach, prejdeme popri pripravených skutkoch, ktorých Boh by sa chcel osláviť v našich životoch a my to neuvidíme a jednoducho prejdeme popri tom. Viete čo, veľmi som si prosil a veľmi som pýtal, plakal som a prosil som, Pane Ježišu, daj mi svoje oči. Daj mi svoje oči. Lebo ja mám také adamovské oči, také sebecké oči. Moje oči sú tak preplnené tými vecami tohto sveta. Mne sa tam to páči, to by som chcel, to sa mi ľúbi, proste to mi ťahá oči. O Pane, vymen tie moje oči a daj mi tie tvoje oči. Aby som sa na to díval, čo ty sa díváš. Aby som sa na to, čo by si sa ty nedíval. Aby som sa nedíval. Aby som si nevkládol pred svoje oči veci Beliála. Lebo ty by si nikdy veci Beliála pred svoje oči nekládol. Ty by si nikdy nešiel na internet a nikdy by si nepozeral tam tie nahotiny a nikdy by si nešiel na také webové stránky, ktoré oddelujú ťa od tvojho otca. Daj mi svoje oči. Uvidieť. Ak chceme uvidieť tie skutky, ak chceme uvidieť tých ľudí, ak chceme proste vidieť, my musíme mať oči Pána Ježiša. Prosme si ich. Lenže tie oči už nebudú plné cudzoložstva. Tie oči už nebudú plné žiadosti lesku, zlata a peňazí tohoto sveta. Ale tie oči sa budú radovať tomu, čomu sa raduje Pán. Tie oči sa budú radosťou dívať na to, na čo sa díva tvoj Pán. Ja viem, čo hovorím. Ak tam bude lesk, iný lesk, nebudú to ešte oči Pána Ježiša. Pane, daj mi svoje oči. A potom, Pane, daj mi aj svoje uši. Aby som vedel naslúchať tomu tvojmu hlasu. Aby som si naladil to svoje ucho. Tak ako ten Indián mal naladené to svoje ucho na hlas tej prírody, tak aby aj to moje ucho bolo naladené na ten tvoj hlas, aby som počul to tvoje slovo. Daj mi tvoje uši. A nedám svoje uši Beliálovi. A do mojich uši nebude liesť klamstvo a prevrátenosť a hanebné veci. Nedám svoje uši, nedám svoje údy za nástroj neprávosti. Ale do mojich uší nech ide pravda. Do mojich uší nech zaznieva, nech tam, ako hovoria Poliaci, zabžmi, zazvučí, nech to zazvučí pravda Ježiša Krista. Haleluja. Chcem nakloniť svoje ucho. Tak ako prorok Izajáš hovorí, tam v 55. kapitole hovorí, naklonte svoje uši. Áno, ja chcem nakloniť to svoje ucho. To naklonené ucho na počutie Pánovho hlasu, ktorý mi pripomína jeho slovo skrze Svätého Ducha. To sú tie uši uzdravené. To sú tie uši, ktoré nie sú vydané Beliálovi. Ak ty ešte stále miluješ hudbu tohoto sveta a du, 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 du a v ušiach má bu, bu, bu a tu ti proste ako na tom reproduktore, viete, keď sa to tam nadvihuje, tuto sa mu ešte aj proste tá bublinka tu nadvihuje. Bu, bu, bu. To nemá s Kristovými ušami nič spoločné. Očisti svoje uši od bu, bu. Potrebujeme ďalšie. Potrebujeme Kristove ústa. O Pane, očisti moje uši, moje ústa. Tak ako tam hovorí prorok, zistil, že je človek nečistých rtov. O Pane, nech cez moje ústa nevychádzajú veci Beliála. Cez moje ústa nech nevychádza klamstvo, polopravdy, faloš, úlisné slova. Alebo manipulácia. Chráňte sa toho, ak chcete mať Kristove ústa, chráňte sa toho, aby vaše ústa nemanipulovali. Lebo ak manipulujú, to je čarodejstvo. Sestry moje, s veľkou láskou vás napomínam, nemanipulujte so svojím jazykom, svojich mužov. Vaše áno nech je áno, vaše nie, nie. A čo je na to, je zo zlého. Nekrúťte veci ako had, keď sa krúti. Buďte priami, úprimní, čestní a čistí. Vo svojich slovách aj vo svojich skutkoch. Vyproste si ústa Pána Ježiša. Ten jeho jazyk. Ten jeho jazyk, ktorý hovorí pravdu v láske a v pokoji. A potom vyprosme si srdce Pána Ježiša. A to je veľmi dôležité. Lebo ak nemáme srdce, tak jednoducho my môžeme hovoriť pekné veci. Môžeme hovoriť veľké veci. Ale tí ľudia to počujú ako krásne zvony, krásne zvuky, ale jednoducho bez lásky. A bez lásky, hovorí Pavel apoštol Korinťanom, som zvučiaci zvon a znejúci kov. V týchto dňoch sme slúžili jednému človeku, ktorý úplne v beznádejnom stave bol. Tak ťažko aj psychicky nemocný, tak ťažko postihnutý od svojho detstva, jednoducho ten človek nebol schopný uveriť tomu, čo som mu zvestoval. A slúžil som mu s veľkou láskou, s veľkým záujmom a som mu povedal, vieš, o 2 týždne budem tam a tam slúžiť v Čechách a keď prídeš, ja chcem počuť tvoje svedectvo. Toľko ľudí bolo, ešte viac ako vás je tu. Takže jednoducho v tom zástupe, v tom veľkom dáve nebolo možné nájsť toho človeka. Kým speváci spievali tú svoju pesničku, ja som vstal zo svojho miesta a pozeral som po ľuďoch. A išiel som a hľadal som. A našiel som ho úplne vzadu. Schovaný bol. Hovorím, tu si. Tak si predsa prišiel. A objal som ho. A on hovorí, zle je so mnou. A viete, čo ho najviac chytilo toho človeka? Že ako je to možné, že ten Bratčánko sa stretáva s tisícami ľudí a on pred 2 týždňami iné tisíce ľudí tam boli. On mi povedal, prídi a ja sa chcem s tebou stretnúť. A on sa schoval v tom zástupe a ja som ho išiel medzi tými tisícami som ho išiel hľadať. Jeho sa to tak dotklo, však tam si bol a hovoril, proste on mňa začal povzbudzovať, on mňa začal potešovať, že to, tá služba, ktorú som mu venoval doteraz, že to má význam. Lebo ja som ľudský, mne sa zdalo, že to nemá význam. A on hovorí, má to význam. A teraz som mu zase povedal, zase o mesiac budem, vlastne o pol roka, prepáže, o pol roka budem znovu v Čechách, tam a tam. A v tom zástupe, v tom dave tých ľudí, ja chcem, aby si prišiel a ukázal sa mi. Ak neprídeš, budem ťa hľadať. Viete, čo je to? To je záujem. To je láska. To je niečo, čo je vliac len, keď zazvučí zvon. A zaduní niečo. Nejaký kov. Bez lásky nie sme ničím. Bez lásky a záujmu o tých ľudí mohli by sme hocičo, mohli by sme tie najkrajšie kázne mať, najlepšiu teológiu by sme mohli prezentovať. Ale ak nemáme lásku, tak je to len zvučiaci zvon a znejúci kov. Pane, daj mi svoje srdce! Daj mi svoje srdce. Bez srdca pánovho môžeš hovoriť tie najkrajšie kázne. Môžeš tvoriť tie najkrajšie veci. Ale ak tam nebude to srdce pánovo, nedáš tým ľuďom nič. Zástup ide za pánom Ježišom. A pán Ježiš si všimol, že tu idú smutní ľudia oproti. Utekáš do práce, každé ráno. Ženieš sa za svojimi povinnosťami každý deň. Stretávaš ľudí. Pozrieš sa im do tváre. Pozrieš sa im do očí. Zaujíma ťa vôbec, čo tí ľudia prežívajú. Máš o nich záujem? Pokiaľ sa nebudeš dívať tým ľuďom do tváre, pokiaľ nebudeš rozmýšľať a keď budeš vidieť utrápené tváre a nezabolí ťa to, nebudeš môcť byť Božím svedkom. Nebudeš môcť byť tým nástrojom Božím v jeho rukách. Ak ťa to nezaujíma. Pán Ježiš Kristus, keď videl tých ľudí, ešte ani kázať nekázal bez toho, že by mal súcit. Keď videl to množstvo ľudí, videl ich ako ovce nemajúce pastiera, keď ich videl tých roztrúsených ako stádo bez pastiera. A bol úzkosťou zovretý. A mal ľútosť nad nimi. A tak sa posadil a začal ich vyučovať. Bez tejto lásky, bez tohoto srdca, bez tohoto záujmu, bez tohoto súcitu nebude fungovať nič. Bude všetko len mechanické. Sú mechanické veci, ktoré fungujú. Ale potom sa obderú, zoderú, rozpadnú a bereme to do šrotu. Ale to, čo funguje skrze lásku, to premáha veky. To premáha veky. Pozrite sa, to, čo urobil Pán Ježiš Kristus skrze tú lásku Božiu vo svojom srdci, už 2000 rokov stále je aktuálne, stále je živé a stále hýbe celým svetom. Haleluja! Amen! Haleluja! Vidíte, bez lásky sú to len fungujúce mechanizmy, ktoré sa zoderú a patria potom na do koho šrotu. Ale láska, láska tá pretrváva. Láska pretrváva. Pane, daj mi svoje srdce, daj mi svoj súcit. Zastavili sa. Pán Ježiš sa zastavil a všetci sa zastavili za ním. Ak nevieme sa zastaviť v živote, ak stále len utekáme a stále chceme viac a viac a ďalej a nevieme stáť a nevieme pochopiť, že nie len diaľku potrebujeme, ale potrebujeme hĺbku a hĺbku nie s tým bežaním získavame, ale očakávaním. My musíme vedieť zastať. Ak chceme byť hlboký, musíš si vedieť zastať. Musíš vedieť stráviť svoj čas so svojou ženou. Stráviť čas so svojimi deťmi. Stráviť čas s tými, na ktorých nemáš čas. Ty môžeš byť široký, môžeš byť dlhý, ale nie si hlboký, lebo nemáš čas na tých, ktorých ti Boh zveril. A ja som utekal, budoval som dom v Banskej Bystrici, všeličo som dosahoval. A keď som si myslel, že čo všetko už mám, čo všetko som pre moju manželku získal a pre moju rodinu, naraz vidím svoju manželku plakať. Hovorím, a čo je? A ona hovorí, ináč som si život predstavovala. Ja som myslela, že život, manželský život je o niečom inom. A som sa chytil za hlavu a hovorím, však robím všetko, ja utekám, ja bežím, ja robím to, robím tam, zabezpečujem, ja to chcem pre vás, tam to chcem. Ona hovorí, ja nechcem tie, ja prvoradne nie o tie veci stojím, za ktorými ty utekáš. Ja chcem mať teba. Ja mám všetko. Áno, ty mi zabezpečuješ všetko, ale nemám teba. Nemám teba. Ty nevieš stráviť čas. Ty si chvíľu so mnou už rozmýšľaš, kde budeš za chvíľu a čo budeš robiť a keď som s tebou, už mi rozprávaš o tom, čo bude. Nevieš sa zastaviť. Človek, ktorý sa nevie zastaviť, nemá hĺbku. Nemá hĺbku. To prvé, keď Pán Ježiš uvidel, zastavil sa a stál celý zástup. A jeho nezaujímalo, že tam zástup radujúcich ľudí teraz kvôli nemu musí stáť. Lebo tu on niekoho uvidel. My musíme vedieť mať čas. Čas pre brata, čas pre sestru, čas pre cirkev a prvorade čas pre svoju manželku, vy ženy pre svojich mužov, pre svoje deti. Mať čas. Čas, ktorý strávime s ľuďmi, nie je stratený čas. Ja neviem, ja vám tak poviem, ja som toľko času strávil s inými ľuďmi, a keby som to dal dohromady, to ja potom, ja mám taký dojem, že ja som nežil tých 62 rokov, ktoré mám. Ja som už asi, ako Noé, som starý už 120 rokov. Ja by som asi všetok ten čas, keby som dal späť dohromady, to by nebolo 62 rokov. Ja neustále trávim čas. Neustále v úvodzovkách strácam čas s ľuďmi. To je neuveriteľné. Predstavte si, kážem na pohrebe, skončím pohrebnú kázeň, urobí sa kolajka, urobí sa zástup ľudí. Hovorím, a čo chcete? Modli sa za nás, bratšanko. No, dobre, výborne. Skončí sa bohoslužba svadobná, hej, oddám mladých a po skončení, keď gratulujú mladým, postavia sa do šoru a hovorím, a vy čo chcete? Modli sa za nás, venuj nám čas. Rozumiete? Jeden kazateľ mi hovorí, bratšanko, dnes nedaj výzvu, lebo máme na druhú hodinu zabezpečený obed a tam budú, proste tam bude elita kazateľov a to všetko budeme tam. Hovorím, dobre, brat môj, ja viem, že tu bude okolo 1300 ľudí, ja výzvu nedám, ale ja ti negarantujem, čo sa bude diať. A tento človek mi hovorí, no čo by sa dialo? No, povieš amen a ideme na obed. Hovorím, to si ty tak predstavuješ. Povedal som amen, zišiel som pekne, sadol som si na lavicu, nedal som žiadnu výzvu a tento môj brat, kým sa pozbieral a spamätal, že je už amen, vyšiel takto za mikrofón a už vidí, že v uličke už stojí zástup ľudí. A bolo tam okolo 150 ľudí. A viete, kedy sme išli na obed? No, o 6:30 večer. Proste mať čas. To nie je stratený čas. Ten čas, ktorý venuješ svojim bratom, sestrám, svojim blížnym, to nie je stratený čas. A dávaj veľký pozor, aby tvoja manželka nežiarlila, aby tvoje deti nežiarlili, že na všetkých máš čas, len na nich nemáš čas. Oni musia prvorade vedieť, že ty máš na nich čas, máš pre nich srdce, máš o nich záujem. Ten čas, povedala tá osoba, nikto ešte ma nevypočil. Ona 5 hodín potrebovala rozprávať, vykladala von zo svojho života veci. Viete, keď som bol v Amerike, tak bol som ubytovaný u jedného brata, ktorý bol taký ezermešter, jak sa povie, že všeličo vedel robiť. A hovorí, bratšanko, ideme, nejaká rodina si ma objednala, že potrebujeme celú obývačku vymeniť. Všetko nové. Nový koberec dáme, nový luster, nové závesy, všetko nové. A tak išli sme tam. A viete čo, všetko sme vynosili. Všetko až do podlahy sme všetko vytrhali, vyumývali, vyglančili sme. Všetko to bolo vynosené. A až potom sme začali, prestreli sme nový koberec, hej, a začali sme znovu zariadovať tú miestnosť. My nemôžeme na staré dávať nové veci. My musíme mať čas. My musíme vedieť, že to potrebuje čas, aby sme my otvorili svoje srdce, aby sme vyznali tie veci, ktoré neboli dobré, ktoré zarmucovali Boha, ktoré zarmucovali ľudí, ktoré zarmucovali naše okolie. My to potrebujeme dať von, my to potrebujeme vynosiť, my to potrebujeme vyčistiť. Na to treba čas. Tento moment, ak chceme evangelizovať a nechceme mať čas pre ľudí, no tak nebudeme nikdy evangelizovať. Budeme kazateľní, budeme mať názov, že evangelista, ale nikdy tým evangelistom nebudeš, len názov budeš mať. Budeš mať meno, že žiješ, ale budeš mŕtvý. Ty musíš mať srdce a musíš mať čas. Ježiš stojí, Ježiš nájde si čas pre toho človeka, aj ty si nájdi pre neho čas. Potom mať slovo potešenia. Čo hovorí Pán Ježiš tejto žene? Hovorí jej, neplač. On nemal ani takú dlhú kázeň, ako ja mám dnes tu. On mal jedno slovo. Predstavte si, v jednom slove bolo celé jeho kázanie. Viete dať do jedného slova to všetko, čo tí ľudia môžu mať, to dokázal len Pán Ježiš. Povedal, nepláč. Tom bolo toľko nehy, toľko záujmu, toľko súcitu, toľko lásky, toľko pochopenia. Žiadne odsúdenie. Nepláč. Rozumiem ti. Viem, prečo odchádzal Pán Ježiš na noc modliť sa. Viem, prečo odchádzal na tiché miesta, aby bol so svojim Otcom. Aby si vyprosil tú milosť od Otca. Aby keď povie človeku neplač, aby ten človek pocítil vo svojom srdci, že odchádza od neho smútok a zármutok. To je sila. To je taká sila. Viete, dnes slovo trpí infláciu. Zapnite rádio a proste brbotanie, blabotanie, tliapanie, trieskanie. Nechcem tých proste, čo tam rozprávajú nejako špatne, označiť, ale mnohokrát si hovorím, na takéto tláchaniny proste dávajú peniaze a tlčú a ako kombaj, ktorý plevy mláti, nič v tom nie je a jednoducho nič vážne, nič hodnotné tam nepočuť. Dneska slovo trpí infláciu. Slovo proste nemá cenu. Slovo to je len blabotanie. Ale slovo bolo na počiatku. Slovo bolo u Boha. A tým slovom je Boh. A to slovo bude stáť na veky. My hľadajme túto váhu tohoto slova. Hľadajme celým srdcom, aby keď niečo povieme, aby to slovo malo váhu. My nemôžeme si len tak urobiť kázanie pre nedeľu, no, aby tá 3/4 hodinka, pol hodinka, aby sa naplnila a veriaci budú, viacej im bude škrkať v žalúdku a pôjdu domov a dobre sa najedia, zjedia si nedeľný obed, dobre im padne. Nie preto my rozprávame. My, to slovo musí mať váhu. Spomínam si, ako som prišiel do Hložian po 10 rokoch. Hložany to je v Srbsku jedna slovenská dedina. A prišiel za mnou jeden 80-ročný deduško a hovorí mi, brat Alexander, ty si tu bol pred 10 rokmi. Ja si to pamätám. Hovorím, áno, pamätáte si, brat. A hovorí, a viem, o čom si kázal. Ty vieš, o čom si kázal. Hovorím, musel by som veľmi dobre rozmýšľať, že, aby som si spomenul. Ale ja viem všetko. A chceš, ja ti všetko porozprávam. A začal mi rozprávať. A ja som si spomenul, že všetko, áno, ja som to všetko tam kázal. Jemu to malo takú váhu, pre neho to malo takú veľkú cenu, to kázanie, že za 10 rokov nezabudol nič z toho. Ja som to nemohol pochopiť. Ale vtedy som si uvedomil, že akú váhu má slovo. Ak my to slovo veríme, ak v tom slove je všetko to, čo tam má byť, ak je tam tá neha, tam ten záujem o tú dušu, keď je tam to srdce, pánové, tak tie duše si to budú pamätať. Tie duše si to budú pamätať. Nie 10 rokov. Kým budú žiť. Prečo o tomto hovorím? No preto, aby sme správne evangelizovali. Aby sme správne hovorili, zvestovali, aby sme, ak v našich ústach a v našom srdci a v našej mysli naše vlastné slova nemajú cenu, ako môžu mať cenu v ušiach poslucháčov? Ak tvoje svedectvo, ak to, čo ty prežívaš, ak pre teba nemá cenu, ako to bude mať cenu pre druhých? Nepláč. Nepláč. A potom sa dotkol Már. Dotkol sa problému. Nebojte sa dotknúť problémov ľudí. Viete, niekedy také ťažké problémy mi donesú ľudia, že keď mi to už len vysypú, tak ja mám taký dojem, hovorím, Bože, tak toto je vôbec nad ľudské sily. To je niečo, čo s tým sa nedá ani pohnúť. Ja s tým nepohnúť. Ak ty, Bože, ak ty s tým niečo neurobíš, ja s tým neurobím nič. Ale neutečiem. Stojím. Stojím a čakám. vo všetkom tom, v tom súcite, v tom záujme, v tej láske, v tom všetkom stojím a čakám. A dotýkam sa, hovor. Neboj sa povedať ten svoj problém. A dotýkam sa toho problému. Viete, keď ma pán volal do evangelizačnej služby, tak najviac som sa obával toho, že ak mi ľudia po skončení evangelizácie budú chcieť, aby som ja im pomáhal tých ich problémov, hovorím, Pane Bože, proste ja neviem, ako im pomôcť. Ja nemám žiadne skúsenosti, ja neviem, čo im povedať. Neviem, čo mám robiť. A viete, keď som išiel na prvú evangelizáciu, bolo to v Suchdole nad Odrom, je to na Morave, a keď som išiel tam, tak som sa modlil, Pane Bože, bolo by dobre, keby sa dneska nikto neobrátil. Lebo bojím sa, ak sa obráte, čo ja s tými ľuďmi budem robiť. Bál som sa dotknúť problémov. Bál som sa tých problémov. Lebo vedel som, že ľudia majú veľké problémy. Čo ja s tým? Pán Ježiš sa nebál dotknúť problému. On sa nebál dotknúť tých már. Niektorí ľudia majú strach dotknúť sa mŕtvého. Niektorí ľudia majú strach dotknúť sa trúhly. Viete, čo je trúhla? Proste dotknúť sa trúhly, no to... Boja sa, že skočí na nich smrť. Boli nejakí stopári a proste práve začalo tak pekne pršať, ako aj u vás dneska. Začalo tak mrholiť. A tento stopár zastal si na kraj cesty a začal stopovať. A išiel nákladiak. Zastal mu a hovorí, viete čo, ja tu v kabine nemám miesto. Tam hore, vidíte hore na korbu, vidíte hore a proste nemusíte sa tam toho obávať, to sú nové truhly, všetko tam proste len... Proste tam vás môžem zjať a tak utečiete tomu dažďu. A on vyšiel hore a sadol si tam na jednu z tých truhlí a začalo silnejšie padať. Hovorí, ja tu zmoknem. Tak otvoril tú jednu truhlu, vidí pekné, nové, voňalo to novotou, vťahol sa do tej truhly, zakryl sa a chcel prečkať, viete, ten dážď. No a tento šofér na tom nákladáku išiel ďalej. A teraz vidí, že celá hudobná skupina, tam ten jeden Dežo s basou, druhý zase bol tam s húslami, tretí s týmito všelijakými náradiami hudobnými, stopujú a zastali ma, hovorí, no tu vás do kabiny neviem zobrať, choďte, už mám tam jedného hore. A oni tak vyšli hore a naraz vidia tam tie truhly. Viete, oni teraz čo s tými truhlami? A ešte jedného majú hore, no tak asi tam tu nevideli nikoho živého, tak si myslel, že to bude mŕtvý tam. No ešte o to väčší strach. Teraz čo? No a tento, keď už mu tam bolo dlho, aj vzduchu mal málo, tak nadvihol túto pokrievku a vyložil ruku von. Viete, ja skúšam, že či prší. No a títo, keď to videli, basu aj s húslami všetko pohádzali dole a skákali počas jazdy dole z toho. No báli sa dotknúť problém. Nemusíme sa báť žiadnych problémov. Ak máme lásku v srdci, nemusíme sa báť. Nemusí sa báť ani ty žiadného problému. Keď je s tebou Pán, kto ti ublíži? Keď Boh bude za teba bojovať, kto ti spôsobí prehru? Aj keby boli aké okolnosti života, ty sa neboj. Ty sa neboj. Neboj sa dotknúť problémov. Akýchkoľvek. Spomínam si, ako prišiel jeden človek, moja manželka, bola v pôrodnici s jedným mojim synom. A tento môj syn proste už sa radoval na svet a ja som doma ostatné deti strážil a naraz zvoní zvonec a tento človek príde o 10:00 večer a hovorí, Alexander, ja som ťa celý rok klamal. Hovorím, a prečo si ma klamal? Ak si klamal niekoho, mňa si určite neklamal. Ty si klamal len sám seba. A on hovorí, no preto, lebo som ti nepovedal celú pravdu. A tá celá pravda bola tá, že som ti neprezradil, že som svoju dušu upísal Satanovi. Viete, vtedy som si uvedomil, že do takéhoto problému sa dotknúť, to nie je maličkosť. Ale nemal som s tým skúsenosti. Bol som vtedy ešte mladý baptistický kazateľ. Nemal som s tým skúsenosti. A tento človek mi hovorí, že upísal dušu krvou, vlastnou krvou, diablovi. Tak hovorím, vieš čo, no je 10 hodín večer, ja môžem akurát toľko ti urobiť, že kľaknem si tu s tebou a začneme sa za to modliť a vyhlásim ti z toho slobodu, vyženieme toho diabla preč. A tak som sa modlil s ním a v jednej chvíli tak som sa otočil smerom k nemu a hovorím, a tebe, Satane, prikazujem, vyjdi von z tohoto človeka. A vtedy som uvidel niečo, čo som nikdy predtým nevidel, niečo také. Jeho to vymrštilo z tých kolien dozadu, letel cez tú miestnosť a ostal mi ležať mŕtvy. Nehybný a mŕtvy. Žiadna známka života. Keď som to ja uvidel, ja som si uvedomil, že to je veľmi vážna vec. Tak som rozmýšľal nad tým, že mám zavolať políciu. Ale v tom čase ešte neboli telefóny, neboli ešte také vymoženosti ako teraz, že môžeme odchodskodial volať a telefonovať. Kde ja pôjdem o 10. večer? Ku ktorému susedovi? Nemôžem tohoto človeka tu nechať. Na ktoré dieťa sa mi zobudí, uvidí tu cudzieho človeka ležať, mŕtvého. No, zošalejú mi deti. Čo sa to deje? Pane, do čoho som sa tu dostal? A tak som volal na Pána. A naraz, cez hlas mojho svedomia, tak nádherne Duch Svätý hovoril a povedal mi, duchom si začal tento boj, duchom tento boj aj dokonaj. Tak som sa ho nedotýkal, mene Ježiša Krista som mu prikazoval, aby stal, ale on sa ani nepohol. Druhú výzvu som mu dal, ale som cítil, ako moje srdce naplňa taká viera, taký záujem, to vám ťažko viem povedať, proste ten Boží záujem o toho človeka. Lebo som vedel, že jednoducho, že on je vlastne u konca. A tak druhýkrát, ale on sa nepohol. Tretíkrát som mu hovoril, mene Ježiša Krista, tebe hovorím, vstaň. A vtedy som videl, ako na viečku sa mu nerv pohol, len také zabrnenie toho nervu na viečku. A to, viete, to bola taká nádej. Hovorím, Pane, známka života. Za chvíľu otvoril oči, posadil sa, poobzeral sa a hovorí, Alexander, čo to so mnou bolo? A hovorím, ja neviem, čo to s tebou bolo. Ty si prišiel preto, aby som vyhnal z teba toho diabla, s ktorým si sa ty spriahol. A ja som ho vyhnal. No a teba to vymrštilo, hodilo to doprostred miestnosti a ostal si mi tu mŕtvý. Ja nič viac neviem. Povedz mi ty, čo s tebou bolo. A on hovorí, áno, tak ja ti poviem, čo so mnou bolo. Jak si vyzval toho Satana, aby ma opustil, ja som mal spriahnutú svoju dušu, zviazanú s ním a jak si ty to vyhnal, tak vytrhlo to zo mňa tú moju dušu a stiahol ma diabol do pekla. A začal mi rozprávať, čo bolo v pekle. A presne to, čo Pán Ježiš rozpráva o pekle, že počul tam, on hovorí, počul som tam plač, škrípanie zubami, volanie o pomoc, ale nikde pomoci nebolo. A potom mi hovorí, a vieš, čo som tam ešte videl? A vtedy mi Duch Svätý cez hlas svedomia povedal, rýchlo ho zastav, nedovol mu ani slovo ďalej povedať. A ja som ho zastavil a hovorím, mlč, nechcem, aby si hovoril, nechcem nič už ďalej vedieť. Len mi to povedz, ako si sa dostal hore. A on hovoril, ako si sa ty modlil, tak jedna ruka siahla pre mňa a vyťahla ma odtiaľ a doviedla, vrátila ma do života. Nebáť sa dotknúť problémov. Bratia a sestry, ja som vedel a aj dnes som si absolútne vedomý, že to nie je v moci človeka. Že to proste problémy nie sú preto, aby sme stroskotali. Problémy nie sú preto, aby sme jednoducho utekali od nich. Pán Ježiš Kristus od žiadného problému neutekol, ale sklonil svoje srdce pred svojim otcom a volal na svojho otca. Hovoril so svojim otcom a jeho nebeský otec mu dal rozriešenie tých problémov. A povedal aj tomu, že tým ľuďom, ktorí tam stáli v tej modlitbe, hovorí, Pane, ja viem, že ty ma vždy počuješ, ale pre týchto ľudí, ktorí tu stojú naokolo, preto som to povedal. Tú dôveru mať Pána, dôverovať Bohu. Vieš ty dôverovať Bohu? Vieš ty milovať tak Pána, že žiadna situácia ťa neprekvapí? Nebáť sa dotknúť problému. A keď sa nebojíš dotknúť problému, ešte jedna vec je treba v tej evangelizácii a v tej službe. Mať slovo autority. Pozrite sa, Pán Ježiš sa nebál dotknúť ani tých már, nebál sa dotknúť tých vecí, ktoré niesli von toho mŕtvého a mal to slovo autority. A hovorí, mládenče, tebe hovorím, vstaň. Ak my budeme tráviť čas ľuďmi, to je dobre. Ak budeme mať slovo potešenia, to je dobre. Ak sa nebudeme báť dotýkať problémov ľudí, to je dobre, ale nedostačujúce. K tomu, aby sláva Božia sa zjavila, potrebujeme vysloviť aj slova autority. Nie svojej, ale z autority Pána Ježiša. Mene Ježiša Krista, tebe hovorím, vstaň. Mene Ježiša Krista, ty, duch nemoci, odídi. Viete, na jednom mieste, jak prišiel, a budem už končiť, prišli nejakí ľudia, ktorí hovorili, že Pán vypočul modlitby a že mnohí ľudia chcú počuť evanjelium na základe toho, že v živote toho mladého človeka boli vypočuté modlitby, tak som tam išiel a medzi iným donesli aj takého deduška, ktorý mal Alzheimera. Viete, on niekoľkokrát denne sa opýtal svojej dcérky, a ty si kto? Hovorí, otec, ja som tvoja dcérka, ja sa o teba starám, ty... No dobre, a o 5 minút, a kto si ty? Viete, poznáte tento prípad. A oni doniesli tohoto újčeka. A hovorím, no, už čo nevymyslia tí ľudia? Ešte aj Alzheimera mi sem donesú, ani to neviem poriadne, čo to je. A hovorím, tak dobre, chytil som, pomazal som ho olejom, chytil som ho za hlavu, skoro som mu brmbolec otrhol z krku, tak som sa modlil, vidí ten Alzheimer, vidím z tej hlavy von. Mene Ježiša Krista. A potom otriasol hlavu, keď skončilo. A hovorím, no ani sa nedivím, že trasieš tú hlavu, lebo proste tak som ti ponaťahoval ten brmbolec na tom krku, že potrebuje ti sadnúť naspäť na miesto. Príde o týždeň, prišiel za mnou, prišla správa a hovorí, predstav si, že Ujo všetkých volá po mene znovu tak, ako predtým. Hovorím, ozaj? No tak hovorím, dobre, keď pôjdem, tak som o niekoľko mesiacov prišiel tam a ten dedo tam už bol, tam sa radoval, že príde bratčanko. Prišiel som k nemu, podal som mu ruku, objal som ho, hovorím, Ujo, pamätáte si na mňa? A on sa pozrie, a prečo by som si nepamätal? Ešte mňa zahambil, že ty pochybuješ o tom, no prečo by som si ťa ja nepamätal? A predtým niekoľkokrát denne sa pýtal svojej dcery, kto si ty? Aké sú to zvláštne veci? Tá autorita mena Pána Ježiša, aká je veľká. Ešte raz. K tomu, aby sme evangelizovali, tomu, aby sme slúžili ľuďom, musíme uvidieť tých ľudí. Musíme mať súcit s nimi, musíme mať slovo potešenia, musíme mať odvahu dotknúť sa tých problémov, ale nesmieme vynechať slovo autority. Mládenče, tebe hovorím, vstaň. A to v mene Pána Ježiša Krista. A Pán sa priznáva svojmu slovu. Tam, kde svojim duchom on dáva tú pravdu, tak on sa priznáva tomuto slovu. Dotýka sa tých srdc, vyslobodzuje tie srdcia. Aj vás chcem povzbudiť. Očakávajte na Pána. A keď Pán potvrdí to, keď tvoje srdce bude celé pri Pánovi a potvrdí tú svoju službu, tak ľudia sa budú obracať. Viete, aj tam v tých Čechách, na tom mieste, čo som vám teraz spomínal, tam jednoducho, tam nebolo takej práce Božej. A keď Pán Boh urobil tieto divy a zázraky, tak teraz sú už preplnené kultúrne domy. A keď kážem evanjelium Ježiša Krista, tak tam nie sami veriaci ľudia prídu, tam neveriaci ľudia prídu. Oni chcú počuť evanjelium, oni chcú počuť slovo Kristove. Pán sa priznáva svojmu slovu. A vtedy, keď máme tie oči Pánové, tie uši Pánové, keď máme to jeho srdce, keď máme tú jeho reč, tak vtedy on vie. On to svoje pozná. On hovorí, ja svoje poznám. Ja poznám svoje ovečky. Ja ich volám po mene. On oslovuje nás. A on má s nami spoločenstvo. Amen. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Z celého srdca ti ďakujeme, drahý nebeský Oče, za tento dnešný deň. Ďakujeme ti za to, Pane, že všetko tam je okolo nás pripravené. Že všetky tie skutky, Pane, si ty pripravil. Že nič sa nedieje náhodou. O, Pane, ale daj nám to srdce, daj nám tie oči, daj nám tie uši, daj nám tú tvoju bytosť, ten tvoj charakter. Daj nám, Pane, seba samého, aby sme ťa mohli žiť. Aby sme mali tvoju mysel. Aby sme mali tvoj život. Aby sme mohli vyjadriť Kristus, život náš. O Pane, lebo tu množstvo tohoto národa nášho slovenského, ale aj všetkých tých národov, ktoré tu žijú spolu s nami, oni čakajú na tvoj, na teba samého, aby si sa zjavil v nás. O tento svet, aj tento slovenský národ čaká na zjavenie synov Božích. A syn Boží je len jeden. A to je Ježiš Kristus. Chcú vidieť Ježiša v nás. A preto ťa pokorne prosím, Pane Ježišu, aby toto dnešné kázanie, aby si tak hlboko vril do srdca každého jedného z nás, aby sme pochopili, že ty chceš žiť v nás. Ty chceš konať skrze nás. A ty pokračuješ tým životom v nás a skrze nás. Aj v tomto našom národe. Ďakujeme ti za to, Pane. Ďakujeme ti, že tvoje slovo nebude nadarmo. Že tvoje slovo sa dotýka srdc. A že o tvojom slove budeme premýšľať dňom i nocou. A že toto dá nám nový charakter. Ten tvoj charakter. Ten charakter Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Nech je požehnaný váš deň i vaša noc. Nech je požehnaná vaša práca i vaše odpočívanie. Nech je požehnané, keď do niečoho zapustíte a buďte požehnaní, keď to budete dokončovať. Buďte požehnaní, keď budete siať a buďte požehnaní, aj keď budete žať. Buďte požehnaní po všetky časy vášho života a to v mene Pána Ježiša Krista. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a tak prežívame, že Pán Ježiš dotýkal sa našich srdc a že hovoril k tomu nášmu charakteru, hovoril k tomu nášmu spôsobu ponímania toho nášho kresťanstva, že sme niekde schybili, niekde sme sa skoncentrovali sami na seba a niekde sme príliš sebecentricky vnímali to kresťanstvo a nie kristocentricky. a ty teraz chceš otvoriť sa pre Pána Ježiša, pre jeho plnosť, pre jeho moc, pre jeho česť a pre jeho slávu. Ak je tu niekto taký, kto pochopil ten dotyk Pánov vo svojom srdci, nech zodvihne svoju ruku. Budem sa za neho modliť. Buď požehnaný. Buďte požehnaní aj vy. Aj vy tu vzadu. Ďaďka ti, Pane Ježišu. Vďaka ti za tieto srdcia. O, príď, Duchu Svätý, a zapečať tieto srdcia. Zapečať to Tvoje slovo na každom jednom srdci. O, Pane, nech to slovo sa stane pravdou a skutkom každom jednom srdci. Pokorne ťa prosím, Pane, osláv svoje meno. A ja ti ďakujem, Pane, že tento večer nie je márny. Že tento večer ty si pripravil. Že toto je ten deň, ktorý si ty učinil, aby sme sa radovali v ňom. Chvála ti za to, haleluja. Amen.